bara heyrðu ég, þetta er ekki alveg gér sem fyrir mig en gaman að kynast þér.
Já, það var alveg þannig.
Já, og já. Þá segir hann, hérna, já, það getur vel verið að þér finnst það en ég, hérna, ég bara er alveg vissum að ég er eftir maðurinn fyrir þig. Og allt annað miskilningur. Og mér fannst þetta
eitthvað svo
ákveð og smart og eitthvað svona og það bara eitthvað svo heillandi við það þegar fólk til í að standa á sínu og einhvern veginn ekki bara lufsast áfram í lífinu bara þetta það sem ég vill og ég ætla bara að sækjast eftir því og þá hugsaði bara okkar þetta einhver sem mun standa með mann í framtíðinni.
Þorbjörg Marinosdóttir, eða Toppa Marinos eins og hann gjarnan kölluð, kom til mín í skemmtilegt spjall ásamt einmanni sínum Karli Sigurðssyni. Toppa með eindæmum fjölhæf, en hún hefur gegnum tíðina verið áberandi á ýmsum sviðum, svo sem í fjölmiðlum, sem rithöfundur og síðast en ekki síst í matvælabransa. En árið 2019 hóf hún framleiðslu á handgerðu granóla sem hefur slegið í gegn með landsmanna. Kalli, eiginmaður Toppu, ætti að vera mörgum kunnugur en hann einn af stofnendum og meðlumur hljómsveitarinnar Baggalútar sem hefur skipað sér stóran sess í huga og hjörtum landsmanna. Toppa og Kalli hafa verið saman í rúm 11 ár og giftu sér með pompaprakt á Ítalíu árið 2019. Í þættinum fekk ég að heyra söguna á því hvernig Toppa og Kalli felldu hugið saman. Við fórum yfir Baggalútarævintýrið, ritstjóraferilinn og margt fleira. Ásamt því að fá góða sögur úr þeirra sambandstíð, beint í æð. Ég með frábæra styrtaraðala af þessum þætti en þeir gera mér kleift að gefa út þátt einu sinni í viku. Ég held ég geti leift mér að fullir það að blöss.is er ein allra smekklegasta kynlífstækjaverslun landsins og þótt víðarvalið. En nýja búðin þeirra á Dalvegi 32 gjörsamlega geggjuð. Í búðinum að finna gríðalegt úrval af vönduðum unasvörum og hjálpatækjum ástalífsins á frábæru verði. Spilið Sambönd í sérstöku uppáldi á mér en það íslensk spil sem framleitt af blöss.is og alveg ótrúlega sniðut spil fyrir pör til þess að opna umræðuna í sambandinu og kynna smakanum mögulega enn betur. Spaðinn til húsa bæði á Dalvegi, Kópavogi og Fjarðarkoti í Hafnarfirði en pítsan hjá þeim ekki bara stærri og ódýrari en hjá flestum öðrum heldur hún líka bara eitthvað svo fáránlega góð og það eitthvað ekstra juicy við hana. Brauðstanginnar á spaðanum eru síðan að mínum mati þær bestu í bransanum. Og svo bara eitthvað svo sjúklega þægilegt að panta hjá þeim á spaðin.is þar sem þú einfallega pantar á netinu í þægilegu viðmóti og mæti síðan á staðinn stuttu síðar, slærðin upplýsingar því í tölvu og allt klappað og klárt. Dagana 21. til 27. júni síðan tilboðsvika hjá spaðanum sem ég mæli eindriði með að tjekka á. Nú eru eflaust margir á leiðin í sumafrí. Og persónulega veit ég fátt betra en að koma heim eftir frí í hreint heimili. Vörurnar frá Ajax einfalda mér þetta til muna og ég notaði líka óspart með góðri samvisku þar sem öll spreyin frá þeim koma í endurvinnalegum umbúðum og eru hreinsuklútarnir frá þeim úr lífrænum efnum og eru því niðurbrotanlegir. Lyktin líka bara svo ótrúlega góð en Ajax líka með gott úrval af mörgum mismunandi lyktum sem hægt að velja úr. En jæja, vindum okkur í þátt dagsins, Toppa og Kalli, gjöruðu svo vel. Það erum við bara klár.
Yes,
stórkostlegt.
Velkomin til mín hérna í betri helmingin.
Takk fyrir.
Takk.
Yndislegt að fá okkur, Toppa og Kalli.
Takk fyrir það.
Hvað eru þið búin að vera að sýsla svona undanfarið?
Það, já.
Fyrir utan barneignir.
Fyrir utan barneignir.
Sko, já, hérna, þú átt náttúrulega börn, þú veist hvernig er.
Já, hvernig er almáttur.
Að dagurinn er oft bara mun styttri en svona maður ger, lagði upp með til að byrja með.
Einmitt.
En já, við, það er alveg kannski mitt vandamál að ég alltaf að gera mjög mikið.
Já.
Þannig að ég starfaði þessi ritstjóru DVF í eitt ár, var í vinnu, en var svona sjanghæð í það og tók það í ár og Og ég sé að við eigum fyrirtæki með foreldrum mínum sem framleiðir handgert íslenskt granóla.
Já, einmitt.
Og ég var svona, hérna, besti vinur minn bauði mér að vinna með sér og þá rosalega erfitt að segja nei. Þannig ég fór hérna yfir á DVF og svo bara þetta granóla bara, ég veit ekki hvað gerist, þetta var bara eitthvað sprenging og við seljum bara sko bara fyrir fleiri milljónir eina granulati út á mánuði. Þannig að þá var ráðist í að opna granulabarinn sem er bara vonandi að opna á næstu vikum.
Okay.
Þannig að ég þess vegna, þú veist, bara sem ég með málinga klessur á höndunum og svona út af því að það við erum að opna hann út á Granda.
Í matöllinni þá eða?
Nei, þannig að það sem 17 sortir voru í verbúð. Þannig að við erum að bara klára ganga frá því og ég og mamma og pabbi og Kalli og systir mín, við erum svona eins og ítölsk fjölskylda, gerum allt saman.
Já.
Þannig að það ég að græja það með annari og með hinni ég sem sagt svolítið mikið það að hlaupa þess að hana eins og sest á hökunum mér
Já.
Að því ég að hlaupa og svara tölvupóstum ég mæla ekki með því, að því að þú dettur þá bara ekki fyrir hendurnar
Já, þannig að ég síminn fyrir
Já, ég með sest með fjólblá höku en Kalli bar fyrir sér höndina þess að hann til sprotin
Já, hvað kom fyrir þig?
Já, sko, ég datta á rafskullu ég svona statistík það hérna, það víst
Eldri
mjög
maður lá í göttunum
Miðaldra kallmenn eru svolítið að lenda í þessu en reynda fólk á öllum aldri en mjög mikið miðaldra kallmenn
Já.
Eru að koma upp á bráðamóttöku eftir að hafa farið óvarlega á
rafskullu
ég datt í göttuna og bara bar fyrir mig einmitt hendina
Já.
Það dugði ekki til sko ég var skrámaður í framan og svo lést líka það er búið að gróa
Glóður auga og svona, þetta var mjög vígalegt
Já, ég hef myndi oft bara svona verið að fylgjast með fólki á sem rafskullum og ég sko, ég var oft hugsa sérstaklega þegar að maður horfir á rafskullunar sko í miðbænum svona til að leigja þessu hoppjól
Já.
Ég oft hugsa sko, hvernig þetta svona seint á laugardagskvöldum og föstudagskvöldum sko
Þetta stórhættulegt Það einmitt mest að gera á bráðavaktinni skilst mér einmitt helgar
Já, út af hoppjólum og þessum hjólum.
Og svo eru menna bjóða far, þú hefur ekki verið í því betur
ber. Nei, ég geri það
ekki. Fímenna og svo kannski er að fara með bankastræti og þá fer þetta raðar og það svona alls konar.
Fullorðið fólk og ógsla þung líka.
Já.
Ég sko mæli með þessu ferðamóta. Þetta frábært til að fara sko aðra leiðina ykkur. Þegar þú þarft ekki að fara báðar leiðir.
Ekki heim.
Þá tekur ekki.
Ekki heim.
Ef þú tekur hjólið sko þá hérna ertu á hjólinu sko eða ert á dreifhjól eða þú veist eða fara bílnum eitthvað.
Já.
En ef maður að fara eitthvað eins og til dæmis að toppa var að vinna á DVF.
Já.
Þá tók ég oft skutlu niður í bæ til að sækja bílinn og svo stelpurnar.
Einmitt.
Dætur okkur sko.
Já, það svolítið snilt.
Þá getur maður bara að dumpa því þar sko. Já. Það var svona aðra leiðina snilt sko.
Já, bara þægilegt líka smá út að vera einhvern veginn.
Nú þarf maður gælt að ringi við, manstu eftir maður skil, sérstaklega maður var ungur einhlega bara að skila bílinn eftir út um allt niður bæ.
Já.
En nú einhver skuldum við að sækja bílinn. Þú er það búið.
Já, þetta er algjör snilt hvað það var einmitt. Því að sko þetta fer líka frekar og kemst hratt svona leiðina.
Kemst alveg upp í 30 og það Já. Er líka það sem hættulegt. Mm-hmm. Við kunnum ekki alveg að nota þetta. Sko.
Og það líka kannski það sem gefur manni smá kikk.
Já,
svo ofmettast maður einhvern tímapunkti.
En það lærdómskurva í þessu hjá okkur núna. Við erum í miðri kurvu held ég Íslendingar eða allavega við hérna á höfuðborgarsvæðinu sem erum að nota þetta. Að við kunnum ekki alveg að vera í umferðinu með þetta.
Nei.
Og við förum helst til óvarlega og dettum og þannig sko.
Já, einmitt.
Svo sko
kemur. Þetta kemur
er Kalli tölvunarfræðingur.
Já.
Þannig að hann vinnur með höndunum.
Já. Þetta kom sér að kannski geta eitthvað geðveikt vel.
Svolítið erfið sko. Sumir stafir á lyklaborðinu eru svolítið erfiðir þegar maður bara með puttana lausa en ekki úliðin.
Einmitt.
Og það svona kannski ég var bitur í smástund yfir þessu en hérna aðaláta var nýbúin að setja kaupan í hjól fyrir allir fjölskyldunum, dátta var svona hjól alltaf við sund og sko og það eru svo litlar og einir að tengi hjóli á mér og hinn er framan í pappasnum þannig ég get ekki fara ein með þar
Nei,
þannig að það var sem sagt, og þetta bátspinnið þannig að þetta ekki svona 4-6-8 vikur sko.
Jafnvel 10, hvar veit
Já, þannig að þú veist þegar sumar er búið
þá... Fóra það bara í tvönt á eða?
Já, það brotnaði upp úr því einhvern Ég meina, þú veist, svo verðum við bara að hlífa sér en ég ekki góður í því. Ég að gera allt sem ég geri venjulega.
En að þetta, já, þetta var ágætið svona, hvað segja, bara próf steinn á hjónabandið. Og við erum ennþá saman, en hvar við erum að viku hvað?
Já, þetta þriðja vikan.
Þriðja vikunni.
Það ekki nema 5 eftir.
Já, þannig að við sjáum hvernig, en ég, ég snöggreiðist. Það já. Er svona, og... þá farið mjög oft að gera eitthvað, bara fá útrás og fyrir út að hlaupa eða þú veist og Kalli hefur lært það með árunum að leifa mér bara að eiga þá stund af því að þá ég að reyna að eiga við sjálfum eins og maður segja eitthvað sem maður sér eftir að verða, þú veist, maður bara svona herðu, nú þarf ég bara að eiga þetta við mig og vera viss hvernig ég vil takast á þetta þannig að þegar ég komst að fyrst þegar datt og kom heim með glóður og eitthvað svona, þá vorkendi honum og mögulega fekk smá hlátuskasta því mér fannst þetta svo klassist og kallið svo pott þetta maður, hann ekki típa sem gerir eitthvað svona og hann var svo miður sín og mér fannst eitthvað svo fyndið sem ekki fallegt. Þannig að ég hérna setti plástur og sótri sár og sár og svona og svo fór ég við til nágrannar konunnar og drakk hvítin og öskra á hlátri sem ekki fallegt.
En þú fegst út rásuna svo það,
já, það, já. Það gott. Svo áttaði mig á tveim dögum setna hann var að fara í gifsi og þá var ég ekki glöð og það kostaði svona 35.000 í bíkó og ég fór að kefti alls konan drasl og svo smíðaði einhvern svona pallutugar og málaðið vegg og eitthvað og þá var út rásinn kominn sko, þá gæti ég fara og hýla við hann. Hann heyrði bara lætin í garðinum að rífa og saga og eitthvað bora og
Já, ég var einmitt að hugsa sko að því þú sagði 35.000 kalli bíko og ég fór að hugsa hvort þú hefði farið og keypt gifs og verið eitthvað
Hefði bara kisti fyrir að smíða, kisti
Þú hefði farið og fengið útráns bara í garðinum að smíða
Já.
Og einmitt sko það var eiginlega salt í sárum fyrir mig að sko hún var að gera sko hluti sem ég hefði annars geta gert ef ég væri ekki
Mála bíl, sko, svegg og svona
Já, og þetta oft, sko, kemur oft í ljós að, svona, að fólk getur ýmislegt eða það svona bara neyðist þess að þurfa að gera
það. Ég það samt geggjað, sko. Ég kallið meira svona, hann fær allan þvott heima hjá okkur,
Já.
En ég meiri svona iðnaður maður Já. Á vissu leiti.
Meiri málari.
Ég kerum á sendibíl, ekki grín,
Nei.
Og að því að ég sér þetta þurfum að opna hennan veitingasta og ég þarf bara og ofta að fara með sendingar og eitthvað svona og ég vil gera allt sjálf. Hérna, ég nýbúin að köpa svona alveru atvinnubílstjóra deru, veist hvernig hún
Já, svona ameríska svona
Já, með sléttu deri já. Og neti
Já. Svo hvítt framan
Já, svona traktraver og það stóð alveg low pro trucker framan þannig þetta alveg alveru
Já, þetta alveru þeng
Já, þannig ég bara með deru hún á, ég með sérstaka hanska í hanskahólfinu sem ég notaði að taka á brettin og gera okkur svona og ég byrja flesta mótna í augnablikinu, núna þau eru alveg að klára hérna út frá, er hérna, e-bíkó, út á Granda.
Hún sem sagt í sko gríðarlega sterkri sjálfsupplifun alla daga.
Mér finnst það geggja, sko.
Já, og hvernig fórstu út í þetta?
Já.
Granóla?
Já, ég hérna, ég á feitu krakki.
Já, ok.
Og hérna, eða vinaleg, eins og pabbi minn kýsa kalla
það. Vinaleg, það já, er svolítið gott.
Það er fallegt.
Já.
Og ég hérna, já, mættilega segja bara að ég verið svona típisku krakki sem elskaði nammi og... Og sko fjölskyldan mín byggði ja, langa með byggði heilsustofnun í Hveragerði, náttúrulækningastofnuna. Heilsu hælið eins og það kalla.
Já, einmitt.
Þannig að ég alinn uppið að maður eigi að borða sig til heilsu, matur eigi að vera læknandi og maður eigi að borða þannig að maður sko enhansi líkamann og heilsuna sína og man geti alveg borða sig upp og man geti borða sig niður í heilsu.
Já.
Og þú veist langafi minn, hann tugði allt held í 100 sem hann kannski svolítið yktur, hann var fyrsti maðurinn á Íslandi sem vildi banna sykur og þá átti að vísunum og læknafélaginu fyrir það
okay.
Og hann var sá sem byrjaði á kölduböðum svona víkslböð, heit og köld og rosalegu frumkvöð
Hann hefur verið svolítið á undan sinni samtíð
Elklár, undan sinni tíð og svona mörgum fast hann bara gugu gaga
Já.
Þannig að mamma mín, svona bróði minn er þreminn á meldinni ég, þú veist, og ég var bara landsliðinu í kekskúfinni þannig að mamma var eitthvað svona að rétta þennan hlut og var alltaf eitthvað reyna elda eitthvað holt upp úr náttúrulega bæklingunum og svona
Já.
Og ég fekk snemma bara mikinn áhuga á eldamennsku og afi minn Jón B. Gullugson hann hérna var uppistandari og skemmtukraftur og leikari og hann var með þátt á útvarpinu á RÚF sem það sem hann hringdi í fólk í hátinu og spurði hvar í matinn. Og þetta var svo vinsælt að, og þetta var einn tíma sem allir fóru heim í hátinu að borða.
Já.
Og þetta var svo vinsælt að konu sem var átt að fara í lagningu og eitthvað svona í hátinu, það gátt ekki farið ef að Jón myndi hringja.
Einmitt.
Og svo hringir og segir, hvað, já, bara eitthvað símanum, já, sigurlega, þú ert sigurlega, já, hvað er matinu þér? Já, það eru fiskibólur, já, ertu með steiktan lauk með þessu, já, ég með svona hæ, karl með sérna lauk og smjör og þetta var algjörst
þig. Þetta held líka kannski svolítið landanum við, sko, að vera með eitthvað grand í hátinn.
Algjörlega, og hérna, og afi minn var mjög, hann dó langt aldur frá hann, hann var mjög mikil matmaður, þannig að Ég svona erði þetta frá honum og mömmu þessa brjálæðislega ástriði fyrir eldamennsku
Já.
Og síðan svona fer svona heilsan að tvinnast inn í það ég verið rúmlega tvítu því ég lærði að kenna aerobik og líka sagt og svona
Já.
Og alltaf hreift mér rosa mikið veist, elska að ganga upp á kanadalsnjúk og alls konar svona og hlaupa og brjálæðislega aktív en einhvern veginn alltaf samt verið svona í þjættaralagi sem er í lagi með hraustur
Já.
Og þá fór ég bara að áhuga sérstaklega því ég varð ólétt að hvernig ég myndi svona tryggja það að barnið mitt fengi góða næringu. Og ég hef aldrei skilið að fara eitthvað inn í barnaafmæli þar sem eru bara marshmallow og gos og bara þúst
Nei, ég með bara svona ofsykrað einhvern veginn allt saman.
Já, og líka
börnin tjúlluðu.
Já, líka
það sko. Tala nokkum það.
Vandamálið sko sætt þarf ekki alltaf að vera dísætt.
Nei, já, ég sammála þínu.
Og þú veist, og það má alveg hafa aðeins meira kakó í súkkulaði en á móti sykrinum og það, þú veist, það má bræða dökkt súkkulaði í smjörkremið í staðan fyrir að setja bara flórsykur með litarefni og allt þetta.
Já.
Þannig að ég myndi að reyna að nota sem náttúrulegast að hlutin reyna að koma úr náttúrunni og þegar við erum farin að geta bara próteinstykki og alls konar drasl sem ára holt en kemur allt úr vestmiðju. Og við vitum í raun ekkert hvað áhrif hefur á líkamann til lengri tíma, bara eins og öll þessi sætuefni og aspartam og allt þetta.
Coke Zero og
þetta og það. Já, já, að við þurfum bara svona, ef það kemur náttúrunu, þá vitum við hvað þetta er. En ef þetta búið til einhverju bara tæknistóti í bæ, þá vitum við ekki neitt.
Nei, ég mitt.
Þannig að ég hugsa að byrja hérna að lesa mikið utan á matvöru og samt meira þess að bara í, en á ekkert að seriósi, flest af okkur alveg upp á seriósi, það hvítur sigur í seriósi.
Nei, menn það eitthvað sem að manni hefði eitthvað en ekki dottið í hug.
Nei, og sem er kannski óþarfið, þannig að ég hugsa bara, herrðu, ég ætla bara að búa til minna einn morgumat fyrir barnið mitt. Og þá byrjaði ég að búa til alls konar típur og granóla. Og hún hefur bara verið svona, ekki orðin einsás þegar ég byrjaði á því. Og síðan var þetta bara þannig að bara ótrúlegasta fólk og vinur og vandamenn og nágrann allir byrjaði að koma með krukku og fá alltaf granóla í krukkuna.
Já.
Og það er engin sykur, ekki síróp og ekki hunang og ekkert svo leis. Við notum bara að feska banana til að sæta og svo bara baka þetta lengi og það þurrka steknin upp og eitthvað. Og dóttir mín elskar þetta svo mikið, hún kallar alltaf musling, en granola er samt sko stökt og bakað í opni, musli er svona sem dettur sundur en ekki alveg sama,
já, já.
En hún bara með lítinn heila, þannig að ég fyrirgaf henni. Þannig að það einhvern veginn bara vatt upp á sig og einhvern veginn allir fór að segja mér að þetta bara fórst í búðum.
Já.
Og ég sagði, herri mamma, við gerum þetta bara núna, ég þarna hef alltaf unnið svo ógæslega mikið, var ég í framkvæmdastjórn á skjá einum, áður en ég eignaðist Reginu og svo erum við hjónin á Bali, við nýbúin að eiga hana, hún 6 mánaða og ég hringi bara í fóstun og segi, herri, ég ætla ekki að koma aftur, ég bara einhver núðlisjópa á Bali, stuðbúsum og ég bara, herri,
Fílít senuð á því
já,
bara
ákvöld. Og ég bara, herri, takk fyrir hérna allt og þetta er bara geggjað, þú veist, ég var yngsti stjórnandinni fyrir tekin og fekk rosa flott tækifæri og alltaf, en ég bara, herri, ég kem ekki eftir.
Einmitt.
Og ég alveg mamma, við kynna þetta bara, við erum bara með einhverjum matching svindur og verðum einhverjum að krútast. En svo bara vatt þetta svo brjálaðislega upp á sig að eftir við innréttum nýtt eldhús í Kópavogi fyrir einhverjum milljónir og bara gerum þetta allt frá að til auðu. En eftir 2 mánuði var eldhús orðið lítið. Ég var samt búin að ári að búa til eitthvað.
Já.
Þannig að
þetta hefur verið svolítið ört vaxandi.
Já. Og síðan einhvern veginn bara stækka og stækka og svo þegar hefum við alltaf langað að opna eitthvað verbúð besta vinkonu mín og veit ekki stað hliðina á Kúkus Nest þarna út á Grandagari.
Já.
Þannig að, og við erum búin að besta vinkonum frá 10 ára og alltaf búið bara með húsin hlið við hlið og núna erum við fyrirtæki hlið við hlið. Þannig að það einhvern veginn eskaleraði bara yfir í þetta. Þannig að ég hef alltaf verið í fjölmiðlum, farið svo í eitthvað svona matartengt, farið aftur í fjölmiðla svona miksa þessu og Kalli hefur alltaf verið í því líka sko með tölvunarfræðina hann að vinna á Arion banka núna og svo tónlistin svona inn á milli það hent við erum svona klassískir íslendingar aldrei einni vinnu alltaf í 2 stundum í 3
alltaf nóg að gera alltaf
já og þú veist er ekki sagan að allir íslendingar hafa gefið út eina bók þú veist ég gefið út einhver 8-9
þú hefur alltaf svolítið verið í því líka í töfundur bara
og hann er náttúrulega búin að gefa út fullt af plötum og svona þannig að og
bakalútur hefur gefið út bækur líka
þannig, já en þið byrjuðu þið ekki með líka svolítið Þið byrjuðu þá á einhverju svona, er ekki að fara með rétt máli og blokki og einhverju svoleiðis?
Þetta var á F-síða fyrst.
Já.
Sko. Baggalútur byrjar í rauninni sko í MH sem eitthvað flip,
já.
Sem bara eitthvað nafn sem okkur fannst fyrir.
Já.
Og kölluðu alltaf útgáfu félagi Baggalútur og
já.
Þá voru við bara nokkrir strákarnir alltaf að gefa út hérna. Ef einhver átti ammali, þá var búið til eitthvað svona rit fyrir hann.
Okay.
Og gefið það og það var alltaf útgáfu félagi Baggalútur sem gaf það út eins og þetta væri bara eitthvað leipal sem væri til sko. Sem að bara, og allir alltaf eitthvað, hvað er það? Svo einhver tíma setna þegar við erum allir búnir meir og minnum með háskólanám þá eru 2 í hópnum konir búnir að stopna einna verkfræðistofu og eru að vinna fyrir Árnastofnun og þeir eru að gera eitthvað svona vefumsjónakerfi
Já.
Og til að prófa vefumsjónakerfið þá búa þeir til svona síðu, basically.
Já, svona blokk heimasíðu ykkur.
Bara svona eitthvað sem er þetta dæla inn fréttum inn á eitthvað svo leiðis.
Einmitt.
Og kalla hana bara Baggalútur á baggalútur.com at the time, sko.
Já.
Og síðan hérna hóa þeir í rauninni í okkur hinna í hópnum og segja, heyrðu, strákar, hérna getum við grínast aðeins.
Já.
Og svo bara var þetta, lá þetta hérna á veraldavefnum einhvern veginn og fólk byrjaði að lesa.
Einmitt.
Bara svona spratt út einhvern veginn og stækkaði. Þetta er svona aldamótin.
Já, ég með kringu 2000 eitthvað. Já. Já, ég held ég að lesi 2001 eitthvað svo leis.
Já, já. Hljómar kunnulega. Þannig að það var einhvern veginn svona startið af bakalúti, sko. Við fórum eiginlega ekki í tónlistina. Jú, við byrjuðum aðeins í tónlistinni þá, en við vorum eiginlega ekki komnir full on í tónlistinni fyrir svona 2005.
Voru þá allir í hópnum eitthvað skona músikantar og eitthvað svo leis?
Nei, við vorum þrír sem að dutluðum við tónlist.
Já.
Bættum svo hann að kitta hérna Hjálmi við okkur.
Já, einmitt. En
hinir... hann er tökubat.
Hann er tökubat í hópnum. hann kom nú snemma inn en ekki alveg frá byrjun. Og hérna, og svo eru þrír aðrir sko í þessum hópi sem eru ekki í tónlist sko. Þeir eru allir með sko MBA gráður.
Já,
þannig að okay. það mjög fínt að fá þá í að sko til dæmis panta mat fyrir tónleika og
og
sendi bíla og eitthvað svona.
Já.
En þegar við byrjum saman sko þá hélt ég að Bakkalúti væri 12 fyrirtæki eða eitthvað þannig.
Mm-hmm.
Og ég vissi að pabbi átti samt geisladisk
sem hélt Bakkalútur.
Já, þetta var eitthvað svona old people's thing og ég vissi ekki alveg meir sko.
Það alveg heldur betur sprungi út
Já.
Það batteri.
Já, heldur betur. Það bara orðið fastur liður í jólahaldinu og svo reynum við nú líka að minna svolítið á okkur yfir árið.
Já, komið með eins og flugfreyjulagið.
Jú, stöku lög og plötur svona eftir því sem við höfum tíma til, sko, síðan eru náttúrulega allir í einmitt alls konar vinnum hér og þar.
Einmitt.
Reynum að hérna, ná saman grúppunni, sko, þegar við getum, en auk þess líka þegar það ekki COVID, þá eins og hann Kitti, pródusentinn okkar, aðal svona, sprautan í upptökunum.
Já.
Hann alltaf eitthvað með áskýri trausta, túra og svo hann í hjálmum. Það alltaf nóg að gera, sko. Þannig að við þurfum alltaf að finna glöfuna, sko. Kitti á landinu, eru þið lausi, getum við að bóka stúdjó,
Er það ekki líka heljarinn að mann? Þeir eru svolítið margir eða ekki?
Jú, sko, við erum fjórir sem eru svona aðal í þessu.
Já.
Það Bræði Valdimar, Gummi Páls og Kitty og ég.
Já, og svo eru þið með allir svona hellings.
Fullt
af fylgdaliði.
Frábærum tólestamönnum sem eru alltaf tilbúni til að spila með okkur.
En það sem er svo áhugavert við þetta er að orginalin sem eru sko sjö menn
Já.
Halda ennþá hópin og eiga ennþá þetta fyrirtæki og það sem sett sjö þá með tökubatninu.
Já.
Og þú veist, þeir keyptu sér hús saman og ferðast saman og við ferðumst allar fjölskyldunastunum saman og þá það bara, þú veist, þá það 30-40 mann, sko.
Vá.
14 fjölskyldur, eða svo 14 fullotnir og
sjö fjölskyldur, já. Þannig að það alveg, þetta svona...
Þannig að þetta svona þéttur hópur.
Já, þetta svona mafía.
Já.
En sem svo fallegt að því að, já, og svo rífst fólk og eru ósammála og gerir alls konar, en þú veist, þetta verið haldist svo lengi og þeir geta reiki fyrirtæki, geta meira þess að átt hús og innréttað og þú veist, þannig að við erum alltaf, borðum alltaf saman á, hérna, hvenær ársu uppgjör hann?
Já. Við tökum náttúrulega svona, við tökum eiginlega tvennt, sko, uppskerahátíð eftir jólatónleika.
Já.
Á nýju ári og þá er sko allir gestirnir sem voru á tónleikunum með líka sko hljómsveitin og allt.
Já.
Svo fjölskyldan reynir að hittast.
Hérna, þetta er, já, og þú veist, það var allir í barnamáli og öllum og svona. Þetta er alveg merkilega.
Já, það er svolítið gaman að gangi svona vel líka. Er þetta þá allt saman strákar sem voru saman þá í menntaskóla eða eitthvað svoleiðis?
Já, allir nema Kitti, hann er
á Suðurnesjunum.
Já. Og flestar konurnar hérna voru nú að farnar að klístast þó nokkra við þessa menn á þessum tíma.
Já.
Og við vorum mjög mikið að flippa í MH, sko. Ég þekkti þá alla í MH, ég held að Bræði og Gummi hafa nú ekki kynst fyrir í íslenskunni eftir MH.
Já.
En hérna allir hinir voru bara, við vorum bara alltaf eitthvað að flippa. Nokkrar okkar voru í nemendastjórn og það voru nú ekki... Við stjórnum þess ágætlega en þetta snerist nú aðalum að hafa gaman og vera með bara stæla og dólk. Sko. Mjög skemmtilega.
Það er líka bara svolítið að vera. Já.
En það hefur verið sko bitbein í okkar sambandi er að ég get ekki sungið og mér er þetta ókslega ósangjönt af því að mér finnst ég alveg hafa lúkkið í að vera flott söngkona og veistu, ég svona temmilega athygli sjúk þannig að ég svona, ég hef verið geggjur söngkona þannig að mér er þetta leðilegt Ég þóla ekki kóra. Ég var í kór og ég var eiginlega vísað úr hérna tónlistarskóla og ég var samt að læra blokkflautu, þú veist, ég veit ekki hvort það myndi standast bara eitthvað jafnflautuslega eða eitthvað í dag. Og hérna, já, ég var í kór og það gekk ekkert sérstaklega vel og allt þetta bakalútslið er meir og minna, það eru tveir sem voru kóraðarafélaginu í bakalút.
Já.
Annars er þetta bara rosa mikið kórafólk og ég bara, og eiginkonur þessara manna og ég þólit ekki og fyrst að byrja saman þá var ég bara, ég get ekki umgengst þetta fólk sko og kallir 11 ára menn en ég og þannig að ég einhvern veginn sko bæði svona, eldri, jú, jú, allt í lagi hann heldur sig vel og svona en það alltaf að fara að ratta allt og þú veist, sérstaklega í sumum ammælum það kemur mikið af sliði saman
já, já.
Þetta náttúrulega sértrúasöfnuður þau safnast yngsta saman til hotni svo bara án og veist af þá byrjaði að ratta eitthvað.
Þetta komin og orðin svona einhverjum keppni hvernig að kemur flóknustu röddina
og allir vita sko að þið voru alltaf sama kórnum, þá raðum við sér upp í rétta röð og það sem byrja þetta alveg sturdlega sko en svo basic. Reyndar þegar við giftum okkur í Ítalíu þá var alveg gaman að vera með kór af því að bara þetta fólk kór en leið þetta, þú veist ég finnst kórar alveg ríkalega lumó
sko. Sko.
Ég hef mikið svona, ég hef með svolítið kallakóra blæti allavega, ég alveg elska góð, ég reyna að fara á allavega eina tónleika í, á ári sko.
Já, ég sé það jólum. Fyrir mér sko af því að ég var náttúrulega í ég var í Hamrahlíðinu og var í kórnum alveg heillengi sko, svona framhald sko eftir að maður útskrifast úr MH, Hamrahlíðakórinn
já
Og ég var alveg heillengi í honum sko og svo hef ég bara ekkert kórast neitt lengi og maður alltaf svona með annað augað á þessu svona og velta þessu fyrir mér. Ég sé alveg fyrir mér svona setna eftir kannski svona 10 ár
já, já.
Þá myndi maður vilja gangi inn í einhvern kallakór.
Já, þetta eitthvað svo mikilfenglegt eitthvað sko.
Reyndar sko, hérna, ég var nú Rúvíkjær, þá sá ég bara einhver svona hliðar sem var bara að vera að sýna uppáhalds bjómyndunum mínu sem mitt kallakórn hekla, já, það sé skemmtilegasta mynd sem frámyndu verið.
Ég var nú eitthvað að lesa það á, á Twitter, hún eldist svolítið illa.
Nei, ósamála, hún eldist við.
Ég svona
tíðarandir. Ég ekki vilja horfa á hann þessu langa tíð, ég horfði á hann endalöf sem bann. Sko.
Já, ég ekki að segja að brandararnir sé eitthvað verri, þeir eru kannski minna við þig en í dag.
Okay, Egil Ólafsson tekur sér hárkotin og spreyir hana með hann að spreyinu á hennan fyrr.
Já, þetta er svo geggjum mynd. Mynd.
Já, já.
En hérna, Ítalíu, þess giftið ykkur þar?
Já.
Hvernig kom það til?
Já.
Þeir eru par með tvö sem kemur hana til mig sem hafa giftið ykkur á Ítalíu.
Já. Hver var hinn?
Frikki og Lísa.
Já, einmitt, þau voru árun á undar.
Já, já, já.
Hérna, við sem sagt, elskum bæði Ítalíu og elskum góða mat og erum rosalega vinamörg. Og ég var bara við, þú veist, annarkort erum við að hafa bara pínlítið brúk upp Íslandi eða þetta bara 600 manns. Kalli sko í einhverjum, hann svo mörgum hópum.
Já,
alls konar svo skrýttum klúppum.
Það bakkalútur og svo mataklúppurinn og svo hérna annars strákahópur, svona sönghópur úr MH og þú veist, það alveg bara nokkur svona hópar.
Hann í fleiri saumaklúppum en bara, þú veist, nokkur mannska sem ég þekki. Þannig að við ákvaðum einhvern veginn, við vildum bara hafa þetta lítið og þétt og ég áði alveg til að missa mig í skipulagningu og vilja hafa allt rosaflott og ganga mjög langt og þú veist, alveg einhvern veginn tapa mér hlutunum, ég veist að þetta væri kannski bara minna stress, þú veist, komið það út, þú veist, þetta var pílindu sveita þorp, það bara eitt bakari. Það bara einn blómakona, skilur við, og þetta verður bara dálítið neildið, skilur
við.
Þannig að það var einhvern veginn bara ákveða að það var mér sex mánada gamalt bat sem eftir að
hyggja. Nei, hún næstu einsás.
Einsás, já, og við sváfum reyndar ekki að núti allan tíman að það var önnusa, maður lærði svo sem margt að því, en já, þetta var svona kannski ágætis líka bara þröskuld, það var bara lítil veistla, við vorum bara 60-70 og það var bakkarútur og glæðum.
Við vorum færri, sko, voru ekki bara hvað, 50 manns eða eitthvað? Þetta var alltaf mjög svona,
já,
mjög lítið plás.
Svo var alltaf hugmynd og við leiðum sér svona lítinn kastala eða þannig og þar voru bara allir og svo bara sundlega partí þarna og farið vínsmök og þarna og vorum bara saman í heila viku og það kom einhver gaur og bakaði pítsu eitt kvöldið og það var bara dásanlegt.
Legðum sko frá laugardegi til laugardags, giftum okkur á fimmtudegi. Af því að það 19.9.2019.
Já, ok, það svolítið töft dagsetning.
Það skiptir einhver máli hvað vikudagðu ert. Nei,
Það ráttir frí
sko, þá voru sko dagarnir á undan voru svona allir að hristast saman og kynnast fullt af fólki sem að ennþá heldur hópin í dag.
Sko. Ég mynd að fara í boð í kvöld hjá vinkonu minni
Já.
Sem var í brúkupinu með öllum stelpunum úr Ítalíuveislunni
okay.
þessum svona þéttum hóp sem var hérna og þannig ég búin að tengja sko að ein vinkonu mín sem þekkti ekki alla hinnar hún að bjóða um öllum í boð sem ég hef þannig að styrst að halda. Þannig að veist,
svona,
við höfum reyndi að vera mjög góði að blanda saman vinahópum.
Tengja fólk.
Já, og við erum bara upptekinn, mjög upptekinn, að okkar nánasta fólk þarf að þekkjast. Þegar stundum bara, hei, við þú veist, bjóðum bara þeir sem komast og ég hef ekki tíma til þess að vera sinna eitthvað, þú veist, þið verið bara talk amongst yourself.
Já, einmitt.
En þetta brúðkaup eins og við lögum þetta upp, þessi vika þarna, var sko Fyrir mér var þetta brúðkaupi sem ég hefði vilja mæta í, sko.
Já,
ég hefði vilja mæta
já,
bara vera einhverstaðar á Ítalíu bara í næsetum og svo bara hafa það ógeðslega næs með fullt af fólki, brúðkaup hjá einhverju fólki sem ég þykir vænt og svo bara tveir dagar og heim sko.
Einmitt.
Og hérna einhver daginn mun vonandi eitthvað bjóða okkur í svona brúðkaup en við náðum ekki kannski alveg að njóta sjálf.
Við vorum í svona kannski smá á
tauginni. Já, og líka með svona lítil börn sko, við vorum ekki með barnapíu. Það bara einhvern veginn hittist þannig á að það gekk ekki upp sko. Nei. Þannig að við vorum mjög illa sofin. Þannig að þetta var á tímabili bara mikil crazy en leið sko hugsa bara hvernig fjandarum þetta þá einhvern veginn verið á Íslandi. Þetta var það var sumar sól og prosecco og bara þetta var
Ég held sko að því að ég var nú svo heppin að fá einmitt boð í brúðkaup út á Ítalíu sko. Mm. Og ég einmitt sko mér fannst þetta svo geggja því að þetta svo eins og þið voru að segja, þú veist, gestalistinin á Íslandi hvar hefði maður átt að stoppa einhvern já. Megin
já.
Hefði í staðin fyrir að, þú veist hann stoppa sér svolítið sjálfur eða þú ert að fara að bjóða já. Út, sko
algjörlega og við líka sögðum bara við fólk, hérna, þú veist, við hefum vel að bjóða miklu fleira fólki og svona eldra fólki sem þekkjum sem að kannski gat tristis ekki til að ferðast að við ætlum að hafa garðveislu að ári.
Já.
Svo bara kom COVID en við eigum enn þá eftir okkur langar að vera bara með hljómsveit í garðinum og bara einhverja mjög einfaldar veitingar og vera bara með gott garðpartí og þá eru við bara þú veist, þá eru bara börnin ekki með og þá eru við bara í okkar partí. Þannig að þá fær maður eiginlega sko best of both worlds
Já,
og þá þarf maður ekki að eitthvað vera svona spari, getur maður bara flippað aldi mm-hmm. en við reyndar á fyrsta brúkaðu saman okkar og eina, veist að eða aftur hún settu berð, þá klættum við okkur upp í brúðafötin.
Jú, jú.
Nú.
Hvað sögum við þá í þau?
Hvað sögum við það?
Þannig að kannski verðum við bara, höfum við gott garðparti
í brúðafötin.
Í brúðafötinu.
Já, já.
Það var bara, fyndið þið sko.
Það væri nú samt svolítið stemmingi í því, það ekki?
Já.
Ég treysti á gott sumar alveg fram í september, sko.
Já, já, já.
Já, verðum við eiginlega ekki að vona það.
Jú.
Það búið að vera svona svolítið döft svona undarfærið.
Við vorum að koma frá Siglufirði og við erum að tala að það 16. júní í dag.
Já.
Og hérna, það var fann snjókoma, sko. Börnin voru að renna sér í rennibraut og þau stoppuðu í slappinu neðst. Þetta var alveg skitsó.
11. júní eða eitthvað þannig bara slitta og slitta.
Ósangjönd, því að var 20. hiti fyrir norðan vikun undan.
Mm-hmm. Já, og þið lendi akkurat í þessu.
Svo komum við í slappi.
Hversla sér lenn þetta?
Já, þetta svo íslenskt og eðislegt.
Já, það nefnilega það sem svo aðeinslegt. Þetta svo óútreiknanlegt. Maður svona,
já.
Morgunin getur verið bara sól og blíða og svo bara eitthvað ógeð.
Sem og gerðist og morgun eftir var bara dásanlegt veður og við bara heita pottinum hátna og bara bongo, sko.
Brenda mér ennið og allt.
Já. En hérna, ég hef alltaf samband og hérna við fólk áður en þeim mæta hérna og forvitna svolítið um hvað þeim þykir gott að laumast í.
Já.
Þið eru greinlega talandi granóla og allt þetta.
Já.
Þið eru greinilega ekkert svona mikið í óhollustunni.
Sko, Kalli...
Já, er svo, ég tek köst stundum.
Já, en Kalli, sko, elskar ómerkilegt nammi. Ég svona frekar snoppuð í því, sko. Ég, hann og mitt beta eina bestu vinkonum mínum. Ég, sko, þau eru eins með þetta. Eitthvað svona ógislega ómerkilegt, ódýrt fjöldaframlegt, viðbjöslegt sem stíplaði í garnirnar. Eitthvað svona...
Eitthvað svona lakrískúlur, sjúkulaði og pipar.
Já, eitthvað svona batnalegt nammi. Og eitthvað svona mjög ómerkilegt.
Hlaupansar og
eitthvað. Ég var svona algjörst, ég veist, ég hendi til dæmis ég á krakki og hendi alltaf krítunum. Kalli, étu krítarnar, það étur engin krítarnar.
Já, ég reyndar alveg með þér það, ég get alveg að borða þessa krítar.
Já, það bara hræðilegt. Ég myndi alltaf frekar fá mér eitthvað huggulegt svona lífur, eða þetta var nammi fá mér bara alvöru súkkulaði, eða eitthvað, ekki eitthvað smábarna dót í bréfupoka.
Það miklu meira svona gúrmi heldur en í, sko.
Já. En við svona reynum að mætast á meiri leið, þannig að oft höfum við bara reynt, þú veist, svona, ef maður að gera vel við sig, hérna, þá eru rauðvín og ostar og svona, svo hefur stundum, sko, En sko, jú, auðvitað fá okkur alveg nammi, en kannski ekki hverju kvöldi. Þannig að osturinn hefur verið svona okkar þeng.
Sko. Ykkar svona go-to dæmi.
Rauðvín og ostar er alltaf klassik.
Og svo hérna...
Ban eitru blanda bara.
Ban eitru blanda. Og svo þegar vorum að gera upp húsi sem við búum í núna og svona alltaf eldhúsi þarna og veist, við erum, já, hæ, og nú er skiptum það. Við erum svolítið í svona, já.
Það er brjálega að gera.
Það er alltaf einhverstar opin málningafata, basically. En, Þá einhvern veginn komum við ykkur yfir eitthvað sem heitir iðnaðamanna bjór, þá maður bara svona litla bjórdós og harfisk. Því þá gotum við ekki verið með rauðvínsglösun og ostana, þá bara bjór og harfiskur var trítið. Sko.
Það er líka, ef þú allar farið rauðvín og osta, þá verður að vera ákveðin stemming. Sko. Þú tekur það að geta með þér í ykkur framkvæmdir og rikvinu
Nei.
Ykkur
stað.
Þar er bjórinn alveg flott. Sko.
Og þá maður svona bara, einmitt, nýðir sér stakk eftir vexti. En svo erum við svona mönnsum dagstaglega á granúlinu og ég mér sagði að þetta alveg hræðilt að segja þetta við, hátna, þetta fer svo hrætt heim hjá mér að ég átti ekki einhvernig lokaðan póka þannig ég bara með opin póka en við erum bæði byrjuði bólusetningum og svona spreka snertilega þetta geggjað út á grístjógurt og smá dóttir mín setti smá döðlusíróp en mér finnst það geggjað út á hefur smaka kea saltkaramelskýri
já
þetta geggjað út á það það mönnsið mitt sko
ég tek þetta bara út á api mjólk bara ég svo einfaldur sko
reyna api mjólk
það alltaf með eitthvað sko svona
ég tek
bara reyna api mjólk og þetta og það bara geggjað saman Og svo stundum hef ég verið með póka í bílnum, verið eitthvað útrétt eða eitthvað þannig.
Já, já.
Og ég bara svona aðeins byrjað, svo bara borðaði ég þetta bara. Það svona oft í köglum, sko.
Já, þetta, er þetta ekki bara líka þannig, maður getur verið bara svona nart í þetta, bara eins og súkulegast ekki, eða nóg okkur opið eitthvað svona.
Definitely, en maður þarf að mynda að læra að allt þarf ekki verið að dísa, þannig þetta smá tíma kannski bara, þetta ekki sykurhúða, en maður læra því, en það svona... að þetta heitir hún betri helmingurinn að þá skiptum við dálítið liði, ég elda og kalli sig og mér svo það geggja þetta illa því að hann setur uðáttúrinn og gengur frá sem öllum finnst leðilegt.
Já, já.
En hann gerir það. Þannig að því að ég ekki nákvæm, þú veist, ég get elda mjög góðan mat en ég get ekki kannski endilega sagt nákvæmlega hvað í honum, þú veist.
Nei, þú bara svona slumpar svolítið.
Já. Já, og þegar ég segi kalla eða bekalla elda, þá hann sko, hann tekur hérna hnífinn yfir skeið, mæliskeiðina. Já. Hann svo nákvæmur, það líka því að hann svona, já, raumi sýta maður. Og þetta var smá svona bitbein, hún var að byrja saman og sérstaklega var ólétt af reginu. Þá fór ég stundum netta og nætunar, hún var að baka, við gæti ekki sofið. Mm. Og þá var Kalli mögulega að koma heim frá því hitta mennina, að hans búin að fá sér. Og hann lýja, ég skal hjálpa þér. Og svo nærinn og byrja og ég nei af enga þolinmæði fyrir svo þá var vel þannig að hann var hann fúll og fór hann að sofa því að hann var ekki hægt að baka með mér af því fór hann eftir uppskriftinni sko. Og ef maður segir honum að smakka til þá verður hann bara reiður. Smakka til það bara uppskriftin maður smakkar ekki til.
Þetta bara fyrir fram að þig bara fara eftir uppskriftinni.
Nákvæmlega.
Ég man eftir einhverju svona auglýsingum mismunandi fólk og ég var einhver kona sem sagði bara das hvað das?
Já.
Ég veit ekki hvað þetta das mikið.
Þú ert hún.
Já, ég þessi kona. Þetta var að vera Katla María þessi líka.
Já.
Já. Það var mjög skemmtilegt.
Já, einmitt. En hérna, mér langaði líka svona fórinn, hvar hérna kynnist þið? Hvernig?
Það var mjög smart.
Hvar hittist þið?
Ríkalega smart.
Já.
Ég sé kalla í fyrsta skipti þegar ég að vinna á séð og heyrst
Já.
Og var það Eddan að gríma eða eitthvað?
Þetta var Eddan í háskóla bíó.
Já, það var Kalli að koma á Edduna, sagði það.
Já.
Sem er satt kvikmyndavellun hátíðin.
Já, og ég þar á svona ljósmyndara og eða þú veist bara, ég í háskólanámi í fjölmiðlafræði í Bretlandi, sumastarfi hérna heima og... Þá var þetta svona að vera að taka myndir og hver í hvað fötum og eitthvað svona.
Já.
Og ég hefði svona, var skýt þunn, þú veist, verið kannski 21, var ekki að nenni þessu og með ljósmyndarinn og þá hann tölvist eldri en ég og þekkir alls konar fólk og hann segir, mynd taka mynda þessum og spurði, ég veit eitthvað að kall þetta er og hann eitthvað, og þetta er kallið bakalúti, ég veit eitthvað það er. Og svo bara tekur hann myndir og svona. Svo, hérna,
eftir hvað, 2007-2008?
Eitthvað svo leiðis og svo nokkrum árum í setna þá hittust við á Ölstofunni og þá vissi ég hver hann er því að það var tekið mynd á svo kalli
Hún viltist inn á veiðilendunum mínar
Já, hérna kemur aldursmunir fram Jæja. Og ég vissi hann var einhleipur því að það hef verið frétti séð og heyrt sem einhver sem var að vinna með skrifaði og það var eitthvað svona einhleipur borgafulltrúar og eitthvað svona og mynd að kalla okay. Og ég hérna með vinkonum mínum og ég sé hann, þú ert á lausu Og þarna hafði ég sko verið með djúplaun nokkrum árum áður og hélt að ég var ekki góði að blanda smá fólki. Ekki það var það ekki til eitt par í djúplauninni. Þannig að, og mér hafði ekki gengið vel sjálfur að finna almennilega kærasta, þannig að ég hefði ekki hvað ég hélt. Og ég eitthvað svona, þú ertu lausu og það sé þarna kona, hún lausu líka, má bjóðu ykkur.
Hún sat á milli okkar.
Já, hvaða kona var það?
Ég hef ekki hugmynd, sko.
Þetta var ekki ykkur sem að þú þekktir og varst að reyna að koma út.
Ég fannst svoleiðis. Eins og ég ætti að þekka hana, en ég hef kannski bara, ég vissi ekki allir svo eru lausu og alltaf því hún alltaf að skrifa um þetta. Kannski þekkti ég hann ekki neitt.
Við sátum einhvern veginn svona upp við, sko, veggin
að bekkur sem er eftir. En það var á
Ölstofunni, liggur eftir endilögnum vegnum, sko, Ölstofunni. Hinum megin við bekkin er satt borð og síðan stólar. Og við sátum öll, sko, í einhverju svona hálgerðri röð upp við bekkin. Mm. Ég við eitt borð og þú við annað með einhverju fólki. Og svo þessi kona einhvern veginn hafði vilst á milli okkar og satt bara, ég veit ekki hvað hún er að gera þannig. Nema Toppa segir þetta, þið eru að lausu, talið þið saman. Og ég bara horfði á Toppu og sagði, Já, þessi nú áhugaverð.
Svo tölum við eitthvað saman hann nokkur sinnum og ég, og þetta var ekki, veist, ég var líka búin að segja, svo segja þenni daginn, sko, búin að spjalla saman, bara heyrði ég, þetta ekki alveg að gera sem fyrir mig en gaman að kynast þér.
Já, það var alveg þannig.
Já, og já. Þá segir hann, hérna, já, það getur vel verið að þér finnst það, en ég, hérna, ég bara er alveg vissum að ég rétti maðurinn fyrir þig. Og allt annað miskilningur. Og mér fannst
þetta eitthvað svo
ákveð og smart og eitthvað svona og það bara eitthvað svo heillandi við það þegar fólk til í að standa á sínu og einhvern veginn ekki bara lufsast áfram í lífinu bara þetta það sem ég vill og ég ætla bara að sækjast eftir því og þá hugsaði bara okkar þetta einhver sem mun standa með mann í framtíðinni.
Ég var alveg á nálum annað, sko. Feika þetta bara mjög.
Já, þú hefur lært að láta ekki þá sjá.
Já,
já, já. Og ég einhvern veginn svona hugsaði, já, kannski lægi með þetta.
Já.
En ég gaf hann sjans.
Ég ætla að gekka eftir þér.
Já.
Þú lest hann alveg svolítið hlaupa.
Já. Já, já, og sem að var bara fínt af því að síðan þá hefur þetta bara... Skot gengið, sko, auðvitað rífist og alls konar vesen og allt og eitthvað svona, en það bara þetta að þú veist að viðkomandi stendur með þér, að þá næst bara einhver svona ótrúleg sátt. Þá eitthvað neginn svo margt annað sem skiptir minna máli og þá eitthvað neginn bara hægt að horfa svo beint fram.
Já, algjörlega.
En þessi sko blaðagrein, að því varst að tala það, sko, blaðagrein í síðu heyrt.
Já.
Þannig var hún að vinna þar. Þetta gerir sko þegar að Besti flokkurinn nýbúin að vinna góðan kostningar.
Já,
2010.
Einmitt.
Og ég fæ símtal frá Eiríki Jónssyni.
Já.
Og ég bara...
Sem var þá ritstjórinn minn.
Já. Og ég verð allur einhvern veginn svona, þú veist, maður byrjar bara strax að svikna þegar bara, Kalli, þetta Eiríku Jónsson. Ég bara, hérna, já, sæll. Heyrðu, ég að gera hérna úttekt maka borgarfulltrúana.
Já, ok.
Já, og hugsaði bara, nú slepp ég vel af því að ég ekki með eitt maka, sko. Og hann segir, ég bara í smá, ég í smá vandræði með þetta af því að, hérna, það eru allir makanir komnir en þú ert ekki með eitt maka. Ég bara, nei, það ekki að frétta hér, sko. En hérna, ert ekki að hitta neina og okkur svoleiðis. Ég bara, nei, ég ekki í neinum hittingum með hvaðan. Er ekki neitt í gangi þau? Nei. Æi, þú setur mig í ægilega vandræði, kalli minn. Hérna, hvað með hérna draumadísina? Hvernig er
hann? Hann er svo góður í þessu.
Og, já, einmitt. Og ég bara, nei, veistu að ég bara það, ég ekki með neitt svona annina sérstaka típu og neitt. Þú lítur nú að vera með eitthvað, hvað ljósaðir, dökkar, eitthvað, eitthvað mín, sorry, ég bara ekki með neitt handaðir í þessu því miður. Jæja, kalli minn, ég bara verið að gera eitthvað, finna eitthvað út úr þessu. Heyrðu, takk fyrir og ég bara legg á og bara. Hjúk, hann að slappa Svo kemur blaðið út, litlar myndir af öllum mökum borgarfulltrúana, stór mynd af mér, vantar borgarfulltrúafrú.
Sem var satt, séð heilt lífur aldrei.
Já, nei.
Þetta var séð og heyrt.
Honum tókst að gera fréttu engu.
Og ég náttúrulega bara tók þetta á mig.
Já, þannig að Toppa tók að sér verkefni.
Já,
En svo þegar við byrjum saman, hann geta skrifað með séð og heyrt, ég var að vinna þar. Þannig að þetta var í eina skipti sem það kemur sambandsfrétt á forsíðu fréttablaðsins.
Já, þú meinar að það fór bara á einhvern annan miðil þá.
Já,
einhver var að pikka
þetta. Og bara á Toppa ekki makalaus lengur eða eitthvað að mynda kalla og ég man bara að það var alltaf í fólk og segja bara það þarf að loka fréttablaðinu. Þetta bara forsíðu frétt þar. En þetta fannst okkur náttúrulega hrikalega að fyndi.
Hvernig hafið þið svona, því að nú hefur þú verið hérna að vinna svolítið mikið í fjölmiðlum
Já.
Og hérna og þið vaffið það ekki og í góðan tíma bara nýhættar eða ekki?
Já, ég var sem sagt, fyrst var ég að séð og heyrst þarna með háskólanum og eitthvað aðeins frameftir og svo hætti ég þar og þá fór ég á skjá einn og var almanntengil og svo var ég markastjóri og svo var ég framkvæmdastjórn og svo var ég með sjómannstætti þar líka.
Einmitt.
Og svo fór ég, já, hætti ég þar, fór til Bali, svo fór ég á Mokkan í eitt ár. Svo hætti ég þar
og... Eitt smá háskólan á mandum minn.
Já, ég tók
meistara... Þú ert að lýsa fyrir bara sko heilli ævi hjá fólki.
Já, hérna. Og tók hérna meistara gráði í verkefnastjórnun og síðan hérna, já, fór ég að Mokkan, hætti þar, fór í Granulað, þá var mér bóð á DVF í eitt ár, pásaði hans Granulað, það gekk ekki. Þannig ég hætti á DVF bara fyrir mánuði síðan rúmum og eftir ár þar sem ég fannst mjög skemmtilegt og er núna að opna þennan bar.
Hvernig var svona, hvernig var, var það, þú veist, að vera ritstjóri DVF?
Klikkað.
Er það ekki?
Það var klikkað. það var, já.
Að þið hafi nú verið ofta að lenda, er sérstaklega sá mig, þau eru svolítið fengið að finna fyrir svona gaggrinni og svona
já, einhverju. Já, já.
Hvernig svona, þú veist, tók það á þig? Varstu, tókstu eitthvað nærrið þér?
Já, 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 ég gerir það. Hérna, og það hefur svo sem alls konar fólk gengt ritstjóra stöðinu og það er ekkert fyrir hvert sem er.
Nei.
Og við náttúrulega vorum bara að gefa út blað einu sinni viku því ég var helgablað en náttúrulega aðal áslan á vefin og þetta er sko þriði stærsti vefur á landinu með 130.000 notendur
Einmitt.
Sem er alveg trillt. En það er náttúrulega reyna að halda í þetta aðalsmerki sem er sko að nafngreina mjög, hérna, nafngreina ofbeldismenn í mjög grófum ofbeldisglæpum, sérstaklega sem snúa að hérna, kynferðisbrotum og börnum og annars líkt sko
Einmitt.
Og taka þá kannski slæginn sem fylgi því mm-hmm. og vera svona varðhundur hvað það varðar og fylgi eftir svona erfiðum dómsmálum og styrir með hérna, blaðamenn í dómsal og líka mikið af svona rottafengnum málum, dópmálum og glæpamálum og í það í bland við svona svolítið eins og séð og heyrt var, alls konar slúður og
hvetti. Já, og svona dægurmál og eitthvað
svona. Já, og svo voru að reyna að miksa þarna inn svona löng og góð helgaviðtöl og úttektir. Þannig að, en jú, þetta var líka alveg bara þannig að elta einhvern og skriðin og glugga einhverstaðar og gera alls konar klikkað, sko. Og jú, auðvitað tók þetta á, en ég er svo heppin að ég var með mjög reynt starfsfólk.
Já.
Og hérna, og já, bara mjög gott starfsfólk og sérsagt samstarfsmaður minn og yfirmaður, hérna Jón Þórsson sem er ritstjóri Fréttablaðsins, hann er líka lögfræðingur, þannig að hann gat sagt mér hvenær ég var að koma mér í vandræði og hvenær ekki og ég er svo heppin að hann líka einna bestu vinur mínum, þannig að hann var bara svona líka við sálgæslu, af því að hann er líka eldri en ég og svona hefur upplifað annað og meira, þannig að hann gat oft stutt mig, en þetta var oft bara drullu fucking erfitt.
Já, ég get ímyndað með það.
Ég myndi nú segja að sko siðferðiskennd þessa miðils hafi batna til muna þetta ár sem að toppa varna.
Já.
Það náttúrulega svo stýra olíuskipi að snúa sko svona miðli frá fyrir vegferð sem hann er á.
Einmitt.
Og fyrir ári síðan og var búið að vera lengi og það er allavega, þetta er mitt mat, ég ætna, segi bara mínu skoðuna því.
Já, já.
Þá var hann á svolítið vondur stað, siðferðislega. Það var oft svo vafasama fréttir
já.
Og mikið hérna, mikið af svona, já, ég myndi segja bara svona smá svora fréttum, sko.
Já.
Mér finnst það að var snarbatnað, en það verðist alltaf að vera markaður fyrir því.
Já.
Og nú er bara annar miðil sem að séra það.
Já, en það, og þá líka myndi horfið það. Það er ekki að því að forvera mínir voru allir svo slæmin sínu starfi, alls ekki. Þetta er líka það bara að það er endalaust til að fólki sem vill lesa þessa fréttir og það þarft að hafa bara svolítið breytt baki að segja, heyrðu, ég ætla að taka hittið sem mögulega fylgir því að sleppa með klikkbeitið og superfréttunar og svo reyndar fóru lesturum bara ekki niður, þú veist, það er þetta að taka sömu fréttina bara vinna nöðruvísi en það er fullt að góðu fólki sem er sint mínu starfi og gert það vel en þessar fréttir voru bara orðið svolítið svona aðalsmerki, þetta er þessi gula pressa Og það var einhvern veginn að finna einhver leið til þess að halda þeim inni á þess að meiða fólk og ganga ekki lengri en þarf. En svo vissulega stundum þarftu bara að taka slægin. Og það var alveg, þú veist, jú, manni hefur verið hótað og það voru einhver umslug á tröppunum hjá mér á mótnana og veist, alls konar svona misskól frá einhverjum góðum mönnum og næturnar og alls konar svona.
En og hvernig hafði, fekk það eitthvað á svona fjölskyldulífi hjá ykkur svona þegar að þið voruð að fá okkur svo leiðis?
Já, auðvitað gerði það og sérstaklega
Hún hlýði náttúrulega okkur alltaf
já.
Við öllu svona, maður frétti svona alls konar eftir á
Já, einmitt, þetta var bara einhvern veginn leist og búið
já, líka sko, svo er þetta það, þú veist, yngsta barna okkar er rúmlega 2 ára að þegar þú ert sjálfur að soga kannski 5 tíma
já.
Þá er taugakerfið misvel undirbúið undir bara að fá alls konar holskeflur yfir þig
einmitt.
Og mér finnst mjög mikilvægt að ritstjóra sig þannig að þeir taki alltaf síman eða fólk vill kvarta eða ósátt út af fréttaflutningi og það bara þannig að þú voru að hlusta alveg sama þótt þú vitir þú veist, það hringi kannski eins og gerist í mín tilviki maki einstakling sem hafa dæmdur fyrir barnaníð
já.
Og bara réttlæta þetta hafa nú ekki alveg verið svona þú veist,
já.
Og svona og foreldrar dæmd ofbeldismann sem er sakaður grófa glæpi ítrekað og þetta er nú bara sonu minn og hann var bara að leika sér í garðinum og þú þarf bara að hlusta
já.
Þú veist, og einhvern veginn það er bara starfið þitt felur það í sér
Einmitt.
Og þú veist, og einhvern veginn auðvitað, það er svo margar hliðar á þessu
já.
Þannig að það er oft getur verið dáldið erfitt og lesa einhverja ógæsla dóma og skjöl og einhvern veginn og stundum og erfiðast bara þegar þú ert með eins og okkur barst stundum einhver sönnunagögn eða eitthvað sem að fólk var betra að láta okkur hafa heldur en lögregluna og þá varst þú kannski með einhver gögn í höndunum sem þú varst bara að koma til lögregluna þetta var einfaldlega bara of mikið fyrir okkur eða eitthvað sem að við gátum ekki þú veist, það þurfti bara að gera eitthvað annað og miklu meira.
Hvernig eins og regluna með það, þú veist, eins og þú ert að segja, þú fær kannski eitthvað gögg sem eru kannski rannsóknar hagsmunni eða eitthvað svo leis, sem lögreglan ætti í raunin að fá fyrst.
Já.
Þú veist, hvernig var svona verklagi með það?
Það var ekkert verklag og það var einn svona ástæðan fyrir að ég varð mjög þreytt í starfi ef að samstarfi lögreglan hefði gengið betur, hefði mér oft liðið betur.
Já, já, já.
Að það þurfti, það kom upp atvik þar sem við þurfum að ganga á eftir yfirmönnum í lögreglunni ítrekað við að fá þá til að taka móti gögnum.
Já, ok, mjög, það var bara þannig.
Grófu máli.
Já.
Og oft var það, úst, að maður var kannski að hringja og við erum kannski bara mati og mömmas kalla og ég held að loka minn svefnibergin að hringja í lögregluna út að það eitthvað stórt máli í gangi og þetta ár var náttúrulega rosalegt. Bæði þessi hérna, alls konar morðumál og bara mjög miklir og stóri glæpir og þessi átök í undirheimum.
Já.
Og hérna og svo náttúrulega búum við Ísland og allir þekkja alla og allir tengjast öllum
já,
og
einmitt,
svo að hringi þig bara nei þú veist þetta sonur hans Jóa þú getur ekki gert þetta
já ekki gera honum þetta Jóa er alveg miður sín
alls konar svona... fólk sem reykt út í þig og bla bla eitthvað en eins og hringi þarna í lögreglan og segir ég hérna með myndband þar sem ég verið að handtaka mann og leiðan út í járnum og dututututu ég með þetta myndband þannig ekki segir mér að það ekki gerst ég bara spyrja þig skaðar það ykkur hagsmunina eða mögulega kemur einhverjum í hætt ef ég birti myndbandið. Þú veist að því að það sést á myndbandinu að einhver er greinilega að skvíla því að það verið leiðan inn í hús og hann er að benn hann er að sýna hvar ykkur er geimt og eitthvað svona.
Einmitt.
Það var oft vandamál framan af að fá það staðfest hvort það væri hvort það kemur einhverjum í hættu að birta.
Já, akkurat, já, 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 ég skil.
En svona, með svona, ég æsti með þetta nokkur sinnum og þetta er gott fólk í lögreglunni og allir er náttúrulega bara yfirkeyrðir og þreyttir og alltaf. Þannig að svona, þetta gekk betur, betur og betur með tímanum.
Þetta heiti og, líka bara ávinna sér traust. Sko.
Já, þetta er líka kallað eftir því að maður fann svona hver tók síman og hvert mann kann tala við og maður alltaf að segja að þú getur talað í trúna. Ég vil alls ekki skaða ykkur eða ykkar vinnu. Ég vil bara treysta að þú segir mér bara, hey, nú þarft þú að stoppa.
Já,
eða nú þarft þú að bíði viku. Þú getur ekki fara, þú veist, það þarf að vera eitthvað lámar samstarf á milli og lögreglan hefur upplýsingaskyldu að gegna
Einmitt.
Og bara eins og í Norðurlöndunum, þeir hafa staðið sér miklu betur þar en hér. Ég á tímabili var bara mjög kvekta því að það, hérna, upplýsingafulltrúi á lögreglunar, hann gaf bara borðsíma, ekki gemsan sinn og það hringdi bara út.
Já, einmitt. Það enginn sem svarar því borðsímur í dag.
Nei, það á bara vera eitthvað sem svari á lögreglunar allar sólarhringi þótt að sé bara til að segja, herri, ég get ekki sagt hvað er, þetta er vinnslu, hérna, ég skal bara hringja tilbaka, þau vitum eitthvað af því að það líka, þegar þú hættir að svara símanum, þá panika fólk og staðan var honum þannig að það var miklu auðveldur fyrir mig að ná í nánast hvaða undir heima barón sem er og fá hans útgáfu og þannig var þetta bara orðið á flestum fjölmiðlum og þú vilt ekki að stærstu fjölmiðlar í landinu fái alltaf sína útgáfu frá undirheimabaróninum af því að borðsíminn hjá lögreglu hérna fulltrónum hringir alltaf út.
Já,
það náttúrulega bara það hættulegt.
Þá kemur náttúrulega mjög svona kannski
skökk
mynd af
sem hentar honum sko já. Og svo er verið að búa til svona óeðlileg upplýsinga sambönd hérna einhver undurheima flippi segir hérna ég skal segja þér alveg þetta og þetta og sláta þig þú veist ef að þú passar þú veist ef að þú hefur mig í huga þegar þetta veist, og þá þarfst alveg að standa í báða fætinu og segja nei þú veist það það sem kom okkur í allir sem vandamálinu til að byrja með það var eitthvað svona upplýsingagjöf sem að gekk ekki þannig að það er sko
Varstu aldrei hrætt við að segja bara einmitt eitthvað bara svona þvert nei við eitthvað svona kalla í undurhöminum?
Já, ég var miklu hrættari við að láta undan.
Já, já, já.
Af því að það er bara, ef þú, þetta er bara sem er börnin, ef þetta er bara frekar skýrt nei
já.
Til að byrja með,
já, einmitt.
Þá er ekkert verið, en það var alls konar fólk sem hringdi mig og baða um alls konar hluti og háttsettir einstaklinga sem báðum hitt og þetta og bara, hey, þetta er ekki dómino, svo getur ekki bara satt á þetta pítsuna og ég bara græði
það. Og þú græði það, nei.
Nei, þannig að það, auðvitað, jú, var það erfitt, en þá skipt svo miklu máli að gott bakland og góða vini sem er lögfræðingar og svara símónum allan sólurhringin og eiga góða fjölskyldu. Og vera með gott þjófavarnakerfi og öryggiskerfi. Þannig að, já, já, en það var aldrei neitt þannig vandamál og mikið af þessum alls konar fólki og mönnum sem að tala við, þú veist, það var ekki þessir menn, þessir glæpamenn eða hættulegu menn sem voru ókurteisir, sko. Það var bara venjulega fólkið sem að, hérna,
já.
fólki sem var kannski svolítið hissa og lenda allt í henni í fjölmiðlum já, af því að það bara var kannski ekki þannig
Já. Og meðan að glæpa menni kannski vita kannski svolítið upp á sig sökina og vita
bara, okay, okay, já, eða líka bara svona herðið, þú veist, þannig er ekki mitt umræðasveð, ég er ekki fara að stoppa þetta og þú veist, og hvort sem fólk veita ekki þá, þú veist, öll svona símtöl sem maður tekur þau eru vilt á upptöku, þú veist, maður baktryggir sig bak og fyrir sko en það var oft einhverju peninga veist, þegar það kom einhverju fréttur gjaldþrot eða eitthvað þannig, það var oft mennindin sem hringdu alveg sturlaði sko,
og svo er það náttúrulega líka oft aðstandendur þeirra sem eru að lenda í
já, já, og maður skilur það alveg, þú veist, fólki líður illa og sárt og alls konar þannig en svona, já svona leiðilegustu símtölin voru aðalega þeir sem svona ljótastir við mann voru þeir sem var búið að loka í kommentarkerfinu sem syngdu alveg þrylltir bara
já, að bara að brjóta stjórnarskrá var rétt þeirra til að tjá sig á kommentarkerfinu
það var aðalega Jesus,
minn almáttur, varst duðlega að blokkar einhverja það að
Já. Og svo sagði, heyrðu, núna skal ég opna því viku ef það gengur illa, þá þurfum við að loka aftur
af því að þetta er náttúrulega sko, eins og það var alltaf verið sagt úr kommentarkerfinu það fullt af fólki með skoðun á því sko. Og ég toppa sagði mig það að þau hefur rætt það bara vikulega sko. Eigum við að bara hætta með þetta kommentarkerfi
eigum
við að halda þessi gangi að hvað hefur að gera sko. Mér finnst þau að hafa leist þetta ágætlega að sko, sumarfréttir engin komment, bara loka fyrir komment á sumum fréttum.
Og strax að kemur fréttir, einhver viðbjör að loka.
Já, aðra fréttir opið fyrir komment, en það vaktað og sumir bara fara í bann. Sumum komentum bara
en svo
sumir komentum. Sumir fara bara í fangelsi, skilur
við. Já, já. Og líka, þá er það bara þeim, bara réðstjörnin í sjálfsvöld sett.
Þú átt eitthvað rétt að því að komin einhvern miðil sem ég rek bara og drulliði mann og annan, þú veist, ég meni, út að kommentarkerfi þarf ekkert að vera þetta, ef þetta ekki heilbrið umræðu og frekar uppbyggilega en eitthvað annað, þá má bara loka þetta, þú veist, fólk lítur á þetta sem sína eign að farin á þriðja stærsta miðil á landinu og skrifa alls konar skít.
Þetta sama fólk er sko með sína eigin síðu á Facebook og getur alveg að drulla þar sko.
Þannig að þetta er... Æ, svo einhvern veginn bara gleymir fólk því ofta að bara anda people are wrong on the internet, þú ert ekki að laga það.
Nei, líka stundum með bara fólk, það er svona stundum með sem þegar maður lesi þetta að fólk bara hugsa ekki áður en það byrjar að skrifa, sko. Svo bara bauna það ykkur út.
Snöggreðist.
Ælir á lyklaborðið sitt.
Já, en þarna, nei, Kalli er náttúrulega eins og við hefum nú gengið í gegnum mjög margt og margt erfitt og svona bara eins og lífið er en hann, eins og með þetta starf, þú veist, vinkonum mínar og fjölskyldan og svona, og bara þetta er alltof mikið, þú verður að hætta, Kalli, ég held að þú verður aldrei sagt það við mig,
Nei.
Það var bara svona þú gerir þetta, ég stiði, við finnum út og svo meðan vilt gera þetta sem er rétt að leiðina, því annars einhvern veginn er svo auðvilt að snúa stiðir að þú viljið sanna að þú getur þetta víst,
já,
staðan fyrir bara þú gerir þetta með þér líði vel og gengur, þetta gengur upp fyrir þig og ef það breytist, þá tökum við því
en talandi svona sko Af því þið eru bæði svona greinlega svolítið upptekið fólk því allavega svona veljið ykkur að vinna mikið Hvernig er svona heimilislífið allavega jafna hjá okkur?
Já
Eruðið búin í vinnunum klukkan fjögur til dæmis?
Reynum það
Já
Þú veist, á DFAF tímanum var náttúrulega
Var það ekki sko
Há gefið út blaða og það fór í prent á fimmtudegi
Já
Miðvikudags kvöldin fóru stundu bara
Já,
það er bara eðlilegt.
Og svo var það líka sko af því að skólakerfið er náttúrulega bara þannig því betur fyrir og það gerir ekki ráfram að vinni fullan vinnudag.
Nei.
Þannig að má var kannski að fara fyrir vinnunni til að sækja og þá skuldaði maður á kvöldin.
Já, einmitt.
En, og við höfum svolítið skipst á í gegnum tíðina þegar ég í mjög miklu starfi þá var Kalli minka við sig og öfugt. Þannig að það eitthvað ef að þú ert með eitthvað stórt sem vill taka þær, þá það samkomulega okkar á milli og þá geti hinn ekki verið í 120% starfi líka.
Nei, einmitt.
Og Kalli til dæmis yfirleitt halva nóvember og alveg í desember er burt út á Bakkalút og þá veit ég bara, þá þarf ég að, þú veist, þá er ég bara
on my own, sko. Hún ekki bóka sig í eitthvað bregð á sama tíma, sko.
Já, þannig að við höfum svona reynt að skiptast á og þegar þú ert búin að samþykja að þú ætlar að takast aðeins meira á því þennan tíma, þá auðvitað er maður þreyttur og alls konar, en þá bara gerir maður það. Og hérna, jú, við, þú veist, það er alltaf eldar kvöldmatur heima hjá okkur og það skiptir okkur máli að setjast niður og allt þetta en svo erum við líka bara einhvern veginn ég svona, það þarf alltaf að vera elda frá grunni og það þarf, ég vil ekki dóta gólfinu og það þarf að vera hreint og svona svo læri maður að það er ýmislegt sem mættu valið að gefa eftir ég ekki til í að, það sé sóðalegt og ég ekki til í rusla gólfinu en ég get stundum okkar elda þá bara stærra og það í fristinum og svo bara, ok, það til þess pulsir í kvöld Minnst alveg erfitt að viðkjöna, en þetta eru pulsur svona beint frá bónda, 98% kjöt, skilur. Ég...
Þetta er ekki bara klassísk SS pulsur.
Nei, sem er, sko, sem er 62% kjöt og hitt er bara, ég veit ekki hvað.
Segðu það samt bara reynt út, það eru pulsur í kvölda því að þú ert að fara í hitting sem er frábært.
Ítalíu kunni hitting.
Ég er bara ekki sérstakur í eldúsinu. Þannig bara hentar mjög vel að þessi pulsur í kvöld.
Hún getur ætlar þá að grilla eða ætlar að sjóða þeir? Hvernig,
ég sé hérna? Bara að sjóða þetta. Þetta er fyrir stelpunar. Ég er sjálfur frá að borða afganga frá því fyrra dag.
Hérna, við almennt maður svona reyna að slaka á krjónum önnum leið að eiga þannig heimili að þú sett ánægði með það og að börnin læri að það er alltaf læri að vera með eitthvað standart og það er ekki drasla og dót út allt þú gengur eftir, þú hefur snýrstildi kringum
þig
þú vandar þig að vera með góða mat og svona því að þetta eru bara venjur sem að ég var alinn uppið og skipta mér máli en þetta má ekki verða þannig að þetta sé hrikalega sko íþyngjandi. Stundum er bara fokk og sitt og þá er það bara skýri kvöldmat skýri.
Já.
En það er undantekning, ekki það má ekki vera...
Það er ekki normið.
Nei.
Svo reynum við, jafnvel þó að þegar það mikið að gera hjá okkur báðum þá reynum við svona alla jafn að ná einu, tveimur kvöldum í viku þar sem við bara náum bara tvö fyrir fram að sjónvarpið, sko
já,
algjörlega slaka og reynum að ná kannski svona einu kvöldi í viku þar sem við förum eitthvað út saman eða þú veist í boð eða bjóðum einhver fólki heim eða eitthvað sko jafnvel þó að það sé brjálað að gera þá reynum við alltaf að finna hennar tíma sko.
Þannig þið erum með svona kannski svona smá fastan tíma fyrir ykkur tvö líka á batna og...
Það er fokast mikið upp á síkastu en svona leyni vopnið okkar er
já.
Að bara þegar stelpunar er sofnar að þá borðum við bara tvö þótt að klukkan sjóri níu þú veist,
já.
Eða hálf tíu eða whatever.
Það er svolítið sniðut.
Já, og það má bara þessna vera eitthvað auðvelt. Stundum erum við svona...
Það er ekkit holt að borða svona seint en nei, stundum verðum við
bara. Já, en stundum er þetta bara eitthvað basic, stundum erum við bara með alls konar skinkur og osta og eitthvað bara, já. Þú veist, eða
rauðin og...
Já, já, eða hérna, go to þar okkar er að taka tortilla kökur og setja ráskinku og basil og ost og bara... grilla það, þá er það svona
já, bara einfalt og fljótlegt
já, og bara, öðvist, en allá þannig að við einhvern veginn fáum þá smá moment, auðvitað, þú veist einu sinni voru rosa duglega að spila og gera eitthvað kvöldin, en núna er maður bara, þú veist, með þú veist, marbletta á hökuna þegar maður flög á hausinn hann og gesi, og þú veist alltaf eitthvað í gangi en þetta þarf ekkit að vera rosalega mikið til að telja samt sko.
Nei, það er nefnilega máli það kannski... þarf bara að vera eitthvað pínu lítið sko.
Og við erum í raun mjög mikið saman. Stundum, þú veist, notum við hátægislíðað okkar til þess bara það að fara saman og vesli matinn. Það gerir það eitthvað svo miklu skemmtilega.
Já, fara stundum saman að sækja stærpunum líka.
Já, veist. Og einhvern veginn reyna já, að þetta sé ekki alltaf svona vaktaskipt.
Já, einmitt, að þetta sé meira svona fjölskylda en ekki svona
já.
Sundrað eitthvað svolítið.
Já, líka svo að stelpunar þessi... sjáum við bara að þetta sé eitthvað svona einingi
já.
Í þessu.
Já.
Svo erum við bæði svona ansi félagslind, sko. Þannig að þú veist, svo er yðurlega eitt kvöld í viku sem að hvort sig er í burtu og hittar eitt heima með stelpunar. Ég var út í gær, þú veist, á landsleikur Frakland, Þýskaland, fór eitt í strákana og orðan á barnum, topa heima með stelpunar. Í kvöld er hún að fara í vinkonu hitting og heima með stelpunar. Mér finnst það líka bara svolítið notalegt, sko.
Já, það er svolítið mikilvægt líka einmitt að komast út og sinna sér, ekki bara kannski hérna... ykkur sem pari eða fjölskyldu heldur líka
og líka því að það er bara, þú getur ekki sett allar þínar tilfinningar og upplofin og allt sem þú vilt tala um og allt á makan það þarf alveg að deila álæginu og ég stundum talað sko vinnustaðamaka
já.
Að maður á einhvern vinnu sko, ég segi sko vinnustaða því að maður eður oft svo miklum tíma þar að þá maður kannski hérna, einhvern góðan vin eða vinkonu sem er svona átlegt fyrir líka allt sem er að gerast í vinnunni, þannig þurfi ekki alltaf að koma heim og tala um allt í vinnunni og allt í fjöl, þú veist að makin þurfi að taka alla slægi.
Já, veist,
makin má stundum líka bara að maki, hann þarf ekki eitthvað nefnir bara Doddi á borðinu hliðina, skilur, eða bara, ó, veistu hvað er í mötuneytinu, þú veist, þú getur að klára það með vinnustafmakanum og þá fara báðir heim til sinna alvöru maka sáttari, sko.
Já, einmitt, já, ég hef alveg klálega þegar svona, lýsir þú svona, ég hef alveg átt ykkur að vinnustafmaki gegnum tíðin, alveg klálega.
Já, og það er alveg geggja, þá er það bara einhvern veginn svona átlegt fyrir alls konar annað. En svo erum við líka svo heppin að við búum á Hringbraut og eigum bestu nágrann í heimi. Þetta er eins og eitthvað bara svona lítil önnur mafía þar, sko. Við erum þrjár sem búum hlið við hlið og við erum alltaf einu sinni viku sloppurinn, þá hittust allar á náttsloppum
og þú náttúrulega allar konurnar í
það ekki að koncept
já, svo segja alltaf einu sinni viku nú og bara þessi plana hverju viku en, veist, en við hittust reglilega alltaf já, í sloppnum og bara og börnin okkur í afgöðumil og bestu vinir og allt og ræðum hlutina þú veist, og svo bara grillu við saman mjög oft og það einhver að elda og þú sér það nágranna konur ein heima þegar maðurinn einhver starf og þá bara, heyrðu, þú kemur hérna yfir til okkar
Kallum þetta Mellan?
Mellan.
Þetta Melrose Place.
Já, og þú veist, og...
Maður sér ekkit oft svona eitthvað á Íslandi, eða svona, ég ætla
að... Já, þú veist, það, við erum að fara upp okkar háþrýstdælu saman af því að það allt felles og já, það bara lánað á milli dótt og græðið og gert
Bötni og bara labba á milli sko.
Og það passað fyrir hvort og bara og hvort sem það eru sorgir eða sigrar þá hérna, já, þetta
það svolítið fallegt
geggjuð lífsgæði, sko
já, gott að ég góða granna sko.
Já, og einhvern veginn bara, þú veist, að finnast svona ótrúlega væntum börnin næsta hús og allt þetta, þetta er alveg
Þetta er mjög dýrmætt, myndi ég segja.
Þetta er mjög dýrmætt, sko, þetta Já. Er það.
Einmitt út af þessu, sko, að fá líka bara þegar að mann er vant að smá space, að krakkarni geti farið bara og...
Og svo náttúrulega COVID, þú gast ekki farið neitt.
Já, guðminn almáttur.
Að við vonum bara, þú veist, páskarnir, þá var bara páskagileg þarna, þú veist, þá var það
halvað... Við byggum til okkar kúlu þar bara, sko.
Já, Já og það var bara, og það var bingo þarna og þú veist, þá bara búið til eftir það sem þurfti að vera. Og svo var einhver tíma, þá var einhver brans, allir komið með eitthvað borðið og það bara einhvern veginn svona rúllar og skiptist á.
Það mjög snið, af því að eru þið með börn á leikskóla aldrei eða hvað?
Já, eina tveggja og eina sjö.
Eina tveggja og eina sjö, einmitt. Já, af því að þetta COVID, það var nú alveg þegar að leikskólan búið að loka og þetta tótt, þegar maður þurfti, og það var ekkert við að vera.
Nei.
Þú veist, ekki það var ekkert opið að gera með krökkunum eða ekki neitt og maður var alveg bara í tómið.
Þú átti bara heima að skammast inn fyrir eitthvað glæpsum og framdyrki.
Og líka fyrir utan það, það var ekkert svona vel séð að krakkarnir væri endilega að hittast, skilur við vini sína úr öðrum hópum eða hvað það var, þannig að það var ekki einu sinni einhvern veginn hægt að láta það eftir, en þetta var alveg... Það var bara bast,
já.
Þannig að þið hafi verið mjög heppin að geta búið til eitthvað kúlu svolítið bara
allir voru öllu bara ábyrð þarna og svo lentur einhverju sótkvíð og þá voru hinn eins og þetta veitingar og gluggan og þetta var bara dásanlegt sko.
Þetta er mega kósi
Þetta er það, þetta er það og þetta hérna, að því að mamma og pappi er svona rosalega góða nágranna sem er búin að bestu vinir bara gegnum lífið að þetta er rosalega mikil lífsgæði þannig að þótt að þú veist maður er í hús sem að leggur þaki og skipta þak og eitthvað svona að þá bætir þetta góða fólk ansvíkir.
Já, þá er ekki á leiðinni neitt í burtu þetta fólk er hann ennþá
Akkúra.
Algjörlega og þú veist að geta bara kíkt nú gluggan bara, er einhver út á palli er alveg sama brúð þessum húsum bara einhver að ferra bara á sest og drekku kaffi með þeim og þetta er alveg stórkostlegt sko.
En svona ágreiningsmál, hvar lendir ykkur svona mest saman?
Okkur.
Já. Er eitthvað svona eitt sem að er
Öruglega svona... uppbildið, það er ekki klassist.
Já.
Að svona, já, good cop, bad cop, sko, einhver vill gefa eftir og eitthvað svona, þú veist.
Það eru núansar í uppbildinu, ég held að við séum í grundvallaratriðum saman.
Samanlega. Sko.
Það eru núansarnir sem að, kannski, svona.
Já.
Svona litlu málin, kannski.
Já, en svo, náttúrulega, þegar maður setur það í samingi, að því betur fyrir við ekki sömu foreldra, að við erum alinn ólíkt upp af ólíku fólki og með ólíkar væntingar í kjölfæri. Allir halda þetta verði eins og heim hjá þeim.
Já, já.
Vist, og Kalli bara svona, já, ég var svona var þetta heim hjá mér og á þess að ræða þá held ég náttúrulega svona þetta verður eins og heim hjá mér.
Já, einmitt.
Vist, þannig að það er oft bara eitthvað svona samræmingaratri.
Þetta er góð punktur, ég hef aldrei hugsað þetta svona.
Það er oft bara aðal ástæðin fyrir því einhvern veginn að þá kannski það setjast niður, ok, hvernig saminum við það? Hvað finnst þér skipta mestu máli, getum við tekið þá? Getum við kannski prúfa þetta og þetta gengur ekki vel að þá...
að það pröfu mitt
já. Ef að pröfa eitt, þú elur upp annar batni og ég hitt
og sjá hvort verið betri, hvort verið lögfræðingur og hvort verið
nákvæmlega og hver tekur til í herbygginu svona.
En við reynum til dæmis sko mjög mikið og við erum að vanda okkur mjög mikið við til dæmis svona ákveðna samheldni að sko hljómar illa kannski en að mynda svona vegg gagvart barninu
það
að segja sko að eldri stelpan okkar hún er svolítið búin að vera stundað að byggja annað okkar eitthvað og ef að segja nei að hlaupa til hins
Já, hún er búin að sjá þetta út
Þetta er eitthvað sem að við bara svona við erum farin að hafa varan á og svo byttu varstu búin að spyrja mömmu ef að hún sagði nei þá er ég ekki að fara að segja já sko mynda svona ákveðan vegg gagnvart henni, þannig að hún haldi ekki að hún geti spila,
spila með ykkur
og ekki hérna stemt okkur gegn hvort öðru, sko
Þeir eru svo fljót og útsmógin, sko
Þeir eru bara alltaf að redda sér auka kortir í iPadnum eða hrísköku
Þannig að við erum bara svolítið stundum núna í því að segja bara, heyrðu, Regina má horfa í kortir í viðbúti, ég bara láta þið vita, sko
Ég er búin að segja það
Já, bara þannig að ef hún byður þá, ok
Já, einmitt
Það er svona, en almennt sko, jújú, svo ná, þegar með lítið börn og mikið að gera þá er það alltaf svona ég maður sofa út á morgun, þú er ég ekki búin að sofa út í tvö ár, að ég skilur þetta eða hérna, ég bara alltaf að, þú veist, þetta einhvern veginn allir að reyna að passa upp á að fá okkur eitthvað svona lámas mannréttindi sko, finnst stanslust á sér brotið, þú veist, þetta bara eitthvað sem að
þetta svona eitthvað sem allir eru að gangi
já, gegnum öll hjón
Við erum orðið betri að semjum vaktir, sko.
Já.
Svo er hann sko B og ég er A, mér er það óþolandi, en ég er reynt að, þú
veist. Ég nefnilega, ég tengi við þetta, sko, ég er líka B í mínu sambandi og kærastan er A, og hún er alveg svona ekstrím A. Ég hef bara ekki, sko, bara aldrei vanist þessu, sko. Ég er alltaf svona eitthvað eitt á nóttunni að fara að sofa og vakna tíu kannski.
Já.
En hún er alveg bara tíu, sopnuð, vöknuð sjö, sko. Ég bara, ég skildi ekki.
Ég er að bæta mig, sko, ég er orðin aðeins betri en síðan upp á síðkastið og það var nú gerst bara í tvígang síðustu vikur að þegar við erum kannski bara í sófanum og bara næs að horfa okkur að ég segi, ég held ég verði bara að drífa mig upp, sko, þá kemur alltaf þetta. Einu sinni varstu nú skemmtilegur.
og þá nýt ég þessu, af því að ég sem sett, ég hérna, en ég ekkert svo langt sinni að byrja á ofvirknislyfjum og áður en ég byrjaði þeim, þá var ég alltaf búin að keira þessu sturla út að ég sopnaði alltaf bara tíu. Þannig að núna get ég maka bara til hálf tólf og ég er bara nýfengi frelsi og þá er ég náttúrulega slá mig að ég sé nætudýr, sko.
Já, þannig að þú ertu þá nýbúin að fara í greiningu á okkur, á ofvirkni og okkur
svona Nú skilji, að þegar vingur mér alltaf, já, hún alltaf döð fyrir skau, bara geta að fara með hann neitt. Og sopna alls þar. Að þegar ég var bara búin að, þú veist, þá var ég búin að sko keira ótrúlega hluti í gang.
Já.
En kláraði mig alltaf alveg. Núna er þetta svona tempraðar yfir daginn, þú veist, ég afkast ekkert minna, en þetta kannski jafnaðara.
Já, einmitt.
Þannig að það, já, það er svona, og líka svona sefur betur, sko, er ekki svona tættur.
Þannig að ég held að við séum að færast nær hvort öðrum.
Já.
Og þú ert að færast aðeins nær aðeins og þú aðeins bíinu, þannig að mælist á mér
í
leið.
Og svo lostan hann að gifsi og verið duglegar í garðinum og þá er þetta bara komið. Alltaf að læða smá.
Já, þannig, aðeins að.
Það sem að ég sakna mest núna, sko, var bara, ég var búin að plana það, sko, að slá með handsláttið vel, sko. Ekki ráknúin, geggja og workout í þessu sko.
Svona ljá ykkur neður
Nei, basically bara þú ítir henni sko
Já,
en amma og afa
bara svona push and pull sko típa
já.
Nema bara síðan brýti á mér hendina þannig að það þarf maður að þiggja aðstóðan frá nágrannastráknu sem kemur og selur þjónustu sinni
Þannig að þá verður bara að láta því hafa það
Já, algjörlega
Einn af workoutum mitt eru labbitúra núna, ég get ekki, þú veist, lift, ég get ekki, má ekki svitt nóg mikið, þá fyrir undir gifsið, sko, byrjar að klæja, þannig að ég bara svona labb. get ekki hjóla, get ekki sint.
Er þið mikið líkamsrættar fólk? Er þið stundið mikla líkamsrætt?
Já, og það er kristallast kannski hinn mesti munur í okkur. Ég fer, sko, ég hleyp bein, ég er stefna hálfmarathon núna í ágúst, en ég hleyp bein því að æfa nema kannski svona einu sinni viku, gæfingu með einhverjum. Vinkunni eða eitthvað, en ég fyrir ræktina í einhverju svona brjálæðaslega spinning eða eru upp eitthvað svona ógæslega intense tíma með fullt af fólki og trilltri bara teknotónglist og þá finnst mér bara geggi útrás bara eins og byrja morgun og góður reyfi og meðan Kalli, sko, hann vinnur heima hann bara skrist á heima og hann æfir heima hann bara með æfingar bekk og lóð og all hann með samátt að fara ekki út í þrjá daga ég myndi henda mér út og glugga
Ertu svona heimakær þá?
Ég mjög heimakær, já
Hefur alltaf verið þetta?
Já, ég bara svona mér líður bara ákveðlega heima, sko en ég, jú, þetta rétt ég hef ekki stíðin í líkansættasal bara örgulega tvö ár Mér veist það bara einhvern veginn allt
en
í lægi.
En samt æfir okkur en degi, sko.
Þannig að þegar sko, allir voru að kaupa lóð og þannig þegar COVID byrjaði, þá var ég bara...
Þú varst bara vel settu, þú lendir ekki sko, ketilbjöllu vesinnu
og þetta svo allir hinir. Þannig að það var allt klárt hjá mér.
Já.
En hérna...
Hann er með svona stöngla
hýfa sig út. Svo er ég meira að segja, sko, ég var náttúrulega miklu meiri hlaupari en toppa á sínu tíma, sko.
Já.
En ég er búin að fokka upp á minn njánum ég hleyp ekki lengur.
Já.
Þannig að við gerum eiginlega ekki neitt eins lengur, sko.
Nefna hjóla. Já, þú hjóla. Ert ekki handleysbrotinn, hjólum við og syndum.
Já, hjólum og syndum saman, jú, það er rétt. En já, já. En
það er bara eftir að þú ert búin að losna við gifsi sem þið getur byrjað á því aftur.
Já. Nákvæmlega. Þetta átti að vera hjóla og syndsumar.
En þetta verður skíðaveturinn í staðinn.
Já, við gerum það. Já.
Ég hérna, mér langaði svolítið að því að ég er í góðu samstarfi með búðinni Blöss.
Já.
Henni gerði í Blöss.
Já.
Og hún er, sem sagt, við erum í sammenningu að hún er að gefa mér og ykkur spilið sambund, hafið þið spilað þetta spil?
Nei.
Nei. Þetta er sér að spil sem er svona ætla pörum bara svona til að opna umræðuna og,
okay.
og eitthvað svona. Og við langaði svo að prufa hérna, ég prufa þetta í síðasta þetta, mér þarst að koma svolítið skella út,
okay.
að þið drægið hérna eitt spil og við sjáum svona hérna og hvort þið getið list hérna þetta verkefni.
Einhverja þraut.
Einhverja þraut. Þetta eru sér að bæði þrautir og spurningar.
Þetta
er svolítið svoleiðis.
Ok, vá, wow, þetta er góð spurning fyrir þig.
Jú, ok.
Ok, tilbúin.
Já.
Lýstu hinu fullkomna stefnumóti?
Já.
Haha.
Ok.
Þetta kemur kannski svolítið flatt upp á mann, maður þarf kannski að fá smá tíma til að hugsa þetta.
Já, já. Sko, fullkomið stefnumót. Hjá okkur myndi ég segja væri að Æ, fyrst dætt mér í huga maður þú veist, sóttur í limmu eitthvað
sem ég glamur.
Það væri eiginlega skemmtilega sko, og Ísland þetta óareiðanlegt að það væri bara almennlegt veður og maður myndi við rölda saman nýr í bæ í fordrykku svona, 4-5 leitið já, drykkur dinner á einhverjum góðu stað og eftirrétturinn tekin með í takeaway heim orðaður í sófanum heima og svo let's see what happens.
Já, þetta hljómar helviti vel.
Já, sjá hvað við erum ólík. Þetta veist mér, þetta hljómar mjög vel og við gerum þetta oft. En fullkomur stefnmót fyrir mér væri frekar, þú veist, að toppa saman Hvannadalssnjúk eða fara
já.
Eða að, þú veist, hérna, eins og við höfum gert bara dagur á skíðum.
Já.
Svona svolítið, þú ert svona svolítið meira activity main.
Já.
Og vilt hafa svolítið aksjón og svona mikið í gangi.
Já.
En þessum erum svo góð saman að þegar ég myndi að það væri tveir eins og ég, þá væri þetta bara exhausting og hitt væri fitandi líka, við værum bara alltaf að lufsa sem einhvern eftir eitt í boxi.
Ég held að þurfi ofta að vera svona ákveðið svona ójafnvægi til þess að myndi eitthvert jafnvægi.
Absolutt.
Ég er mikið fyrir skíðin og við höfum farið sko nokkru sinnum, tvisvar sinnum erlendis saman að skíða sko. Það var eiginlega bara eitt langt og samfellt deit sko, eins og Toppa myndi vilja hafa sem er frábært. En ég er ekki nógu mikið labbari en þá sko og Toppa búin að fara tvisvar Kanadarsnúkin einu sinni alveg upp á topp og hitt skipti bara veðrið sem að
stoppa það
800 metra frá.
Já, bara rétt hjá sko.
En þú getur nú tekið Eyjafjalla jökul eða eitthvað.
Já, svo er hún nefnilega að vinna í þessu sko. Hún er að fara að senda mig laugavegin bráðum og
hérna. Og fimmvörðuhálsinn.
Já, bara alvöru.
Sjá hvort að ég fái bakteríuna sko.
Mm-hmm. Þannig þú ert svona fjallageit og
rosaleg.
Hefur alltaf verið það?
Já, ég hef alltaf verið það og líka verið mikið í sveit og átt hesta og eitthvað svona þannig. Ég...
Hvað hétt þetta prógram sem þú fórst í þetta með vinkonuðinu? Bara...
Áraðna...
10 toppar og 10 vikum
eitthvað. Já, 66 krónur, já.
Það er alveg tjúlega.
En ég var, þú veist, í grunnskóla var svona prógram, ég gekk laugaveginn fyrst þegar var, held ég, 12 ára. Og erum þetta að fara að labba laugaveginn aftur með hlut af hópnum sem labbaði hann með mér 12
ára. Ok, gekkja. Þetta er svolítið flott hjá grunnskólum að taka svona laugaveginn, þetta er líka alveg...
3-4 dagar.
Já, þetta er alveg
hörku prógram. Þetta var náttúrulega svona hópefli, þú veist, það tekur sjúkla vel á öllu, einelt og öllu, þú veist, þú ert búin að setja krakka saman í svona krefjandi aðstæður. Þá hætta þau bara þessu vesenni, sko.
Já.
Það er bara dauðþreytt og það eru bara allir að hjálpa stað og ef ekki...
Bara komum okkur bara í skálan, einhvern
veginn. Og svo árið eftir þá held ég að við höfum farið hjóluðu við í 3 daga. Þetta er bara geggja flott prógram og gætin í þessari ferð sem ég er að fara núna og kallið þau með er grunnskólakennar.
Nei!
Hún Kristín Einarsdóttir. Og þessi hópur hefur nú haldið þétt saman, þannig að þetta greinlega virkaði.
Já. Þetta er helviti flott. En hérna, Svo ég sko líka með annan gjafapakka hérna fyrir ykkur.
Já,
svo já, já, já. Þetta eins og að vera að vinna í lottó.
Ég var nefnilega þætt á Rúf í gær, sko, eins og þeir með ekki gefa nýtt. Þannig var alltaf þeir í sjónvarsþáttum á Stöð 2, þeir gefa manni drasl.
Já, já það rétt. Ég sko, ég gef ykkur líka drasl.
Já, ég sjúkja.
Ekki drasl, heldur bara frábara vörur hérna frá Ajax.
Það henta svo vel þegar maður að gera upp veitingasta.
Nákvæmlega, hvor ykkar er svona líklegri á heimilinu til þess að grípa í þennan brúsa?
Toppa, klárlega.
En það, sér þú meira um þrifin á...
Ég sé sko þvotta.
Þú sér þvotta.
Og uppþvotta og taka til eftir matinn og allt það. En Toppa alltaf með tuskun og lofti hér og þar og svona pússa gler og...
Ég elska spreyð, þú er ekki fingra fyrr.
Já, og þetta er nefnilega frábæð. Svo eru þið líka með sko svona klúta. Þetta er alveg svolítið veglegu pakki hérna frá þeim sko. Og þetta finnst mér líka, þetta geggja með börnin sko.
Já, og veistu, sko, Kalli svo ótrúlega mikill sko umhverfissinni að hann bara var rifrildi við inkonu mínu til að byrja með hann kallaði þær umhverfissóða
og nú eru þær alltaf að sýna með hvað þær flokka
við. Já, það var það, af því að hann varst að setja í umhvers og skipulagsráðinu sinni og þetta er plant-based klútar, þannig að þetta er
ekki... þetta er allt lífrænt og niðurbrjótanlegt og allt eins og
þetta
á að
vera. Þetta er vel á, þannig að við getum farið heim og spilað þarna dónaspilið og síðan pússa gluggana. Það svo
fallega. Kvöldina hjá okkur.
Já, sjúki þetta, takk fyrir.
Já, bara vera ykkur á góðu. En mér lókar svona, ég, í lokin, ég byði allavega að hugsa ykkur svona skemmtilega sögur og ykkur hérna sambandstíð saman. Ykkur svona fyndi vandræðalegt, skemmtilegt moment sem þið hafið hérna
Ó, hvað
sem þið værið til í að deila.
Þið eru svo mörg, sko.
Já. Á, ég að segja inn á góða því að við erum að segja barnið á
Já, komdu með
Þetta er eiginlega bara vest að sagða sem að
Hvað með það nú, ég skal leiða þetta nú
En við skoðum aldrei sagt þetta opinlega, þetta ofræðilegt okay. Já, já, að hérna þegar við fórum til Bali Er það mikið?
Nei, þetta er alltaf leik
Að hérna, já, þegar við fórum til Bali þá gekk á ymsi og við vorum með þess að 6 mánuða gamalt barn, fyrsta barnið okkar og ég var með hann á brjósti og við vorum hann í einhverjum 2 mánuði eða eitthvað og þarna er nú ýmislegt mjög frumstætt á þeim tíma sem við vorum fyrir 6 árum Og það gerist eins og gerist ofta.
Ég ætla að grípa hennin í. Við fórum á stað sem var svona jókastaður.
Já, bara eitthvað næstu jókastaður heimi, jókabarn.
Já, og þar sem sagt var hlaðborð, svona buffi.
Okay.
Og það var á þriðjudegi. Og mér skilst svona eftir á, mér var sagt það, að þetta það, sem væri á þessu hlaðbúri hefði verið síðan á sunnudaginn, sko.
Já, ok.
Já, ég trúi þín og ekki. Nei.
Það var mjög heitt þarna, sko.
En sko, það er náttúrulega mjög góð regla af ástæðu sem boil it, peel it og leave it. Þau getur ekki svoðið það, þetta ekki utan aðeins lefti ég þá.
Já,
þetta var eitthvað svona hráfæðis lasagna, en ég pantaði mér það, þannig að það kom ekki eins og hlaðbúri. Þú getur átt að hlaðbúri
þig. Ég borðaði hlaðbúrinu.
Já, já, og þetta eitthvað svona rosa fancy jókastæður sem allir gúruar koma á okkur. Við fórum hann á borðum. Nema svo náttúrulega kemur að skulda þau, en við fáum svona rosalega það sem kallast Bali Belly, bara verður álega slíð magan. Og við vorum, sko, ég alltaf með belt og axlabönd, ég var með alls konar sýklalif og alls konar töflur og allt tilbúið.
Já.
Og til lif sem heitir Imodium sem getur tekið og fær bara basically trillta niður gang til að stoppa hann.
Já,
ok. Þú veist, þetta bara þannig, ef þú færð svona í magan, þú færði ekkert kannski 2 dagar, grounded. Herðu, og við fáum svona rosalega magan. Og hérna, Kalli hleypir inn á klósett og ég stend frammi bara með litla barnið. Og svo náttúrulega bara þarf ég að komast á klósetti og ég bara, herðu, ég þarf að komast á klósetti og hann eitthvað, já, ég alveg búin, ég leið, nei, Kalli, ég þarf að komast á klósetti og hann eitthvað, já, ég á klósetti og ég bara, Kalli, þú ert búin að klósettinu í smástund, ég þarf að komast á drullaður af fucking klósettinu, núna!
En ég að drulla í klósettinu.
Já, þú veist, þetta var hræðilega og ég bara, ég með bann. Nei, ég get ekki svona að fara að klósa þetta í lobbínu. Ég fór að opnaði hurðina. Og hann eitthvað, ég geta ekki. Þannig að ég eitthvað neginn, opnaði hennar. Og hann eitthvað neginn opnar hleypur aftur á klósti og ég seti barnið í barnarúmið. Ég bara, þú verður bara að fylgjast með hennar og með ást á klóstinu. Ég verður hennar eitthvað náð fram í lobby, ég verður hennar. Svo hleypi ég eitthvað neginn stað og rífa mitt með mér einhverja blaut þurrskur eitthvað bara, og hleyp af stað til að ná í lobby klósettið. Og ég vil ekkert fara út í hennar dítela, en ég sem sagt komst inn á klósettið.
Já.
En þetta gekk ekki.
Náðu ekki
og, Nei, og veistu, ég basically bara skeita á mig. Og veistu, að þegar þú ert búin að kúka á þig,
Já.
Þá verður eiginlega bara giftast manninu. Þá bara, nefstu, það bara, það dó eitthvað innra með mér þarna. Að þú veist, svo kem ég tilbaka og kalla eitthvað svona fölur í framum barni. Hvað gekk er allt í lagi? Og ég eitthvað, ég vil ekki tala um það og bara og fer bara inn og klósta bara loka hurðinni og þetta var sko í alvöru það dó eitthvað innan með mér svo gat ég ekki tekið þessar stopptöflur því að hann gat gert það þannig að hann hætti að kúki í sig eftir nokkra klukkutíma því ég var með barn á brjósti þannig að ég hélt bara áfram að kúki í mig í tvo daga
oh my
já þannig að þetta alltaf ef það eitthvað svona kemur eitthvað slæmt upp þá segir bara en ég kúkaði í mig
fyrir þú veist þetta var svo traumatæst en þá í dag því ég fer nú almennings salutni og sé Kimberly Clark vinkonu mína
já.
Sem mert þarna út um allt þá bara dettur mér þetta í hug alltaf Kimberly Clark af því að það var það sem maður stóð á klósett rullu haldaranum út af Bali
þetta
ennóta
hlýtur mitt líka vera að vera sönn ást sko, eftir að vera búin að fara gegnum þetta saman sko.
Nei, sko, ef ég hefði getað það hefði ég sparkað upp hurðinu og rifið hann að klósettinu En af því að með barnið í fanginu og mér varst ekki sangjant og hún er að vitna einhver ofbeldi
af því að
við varum að kúki okkur þannig að þetta var, já Já, þetta, það er eiginlega svona já, já, þetta er svona kannski
Þetta er geggjus að
Já, og þú varst búin að gefa okkur sem ekki að hreinrætisvörum og þannig getum við farið heima og púsa
Þannig að þegar ef að kemur eitthvað svona slís aftur upp
þá er
ég með fyllt að spreipúsum og klútum og einhverju svona til þess að græja þetta
Frábært
En bara, mér langar að þakka æðislega fyrir að fá okkur hingað til mín í betri helmingin og mér langar svona lokum bara að spyrja hvort Já, svona eitthvað lag sem að þið tengir sérstaklega við.
Já, ég með eitt. Það var ég bara að kaupa nokkar.
Já.
I got you, babe.
Yeah. I got you, babe.
Yes, það passar mjög vel.
Þá ætla ég að smetla þið hérna á, bara í útganginum. Kalli og Toppa, takk aðeinslega fyrir komina.
Betri í útganginu, niðurgangi. Takk fyrir. Well, that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things.